Palma ani sɔgɔma fɛn fɛn tugulen don fo Afiriki kan depuis États-Unis an bɛ bɛɛ lajɛlen fo Maliyɛn bɛ fan o fan minnu bɛ k'an lajɛ
minnu bɛ k'an lajɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an b'aw ladɔnniya ka fɔ nin ye Basketball Africa League ka jɛmukan daminɛni ni Stade Malien bɛ ka Mali kuma bɔ kɛnɛ kɔnɔna na. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ ni jɛmukan in bɛna d'aw ma Shak Chero fɛ ani Dawuda Goyita kabiri Washington. Sanfɛ celu Dawuda, a daminɛna Stade y'a ka bɔko filanan gaɲe, bɔko sabanan u ni Rwanda bɛna jouer bi. A yirala k'a fɔ Stade ye sigiwan sɔrɔ u ni Nigeria Coupe contre la u ka defɛti kɔfɛ u ni US Monastir ka defɛti kɔfɛ. Donc an bɛ niveau min na sisan Stade bɛ jouer bi u ka match bɔko sabanan na u ni Reg Energy Group n'o ye Kigali n'o Kigali mɔgɔ ye Kigali Coupe ye minnu bɛ victoire saba kɛ an bɛ wagati min na victoire saba b'u bolo. Surprise ba dɔ kɛra Dawuda, US Monastir ye match kelen perdi. Les champions en titre minnu ye jɔnjɔn bɛ mɔgɔ minnu bolo kabiri salon olu ye défaite sɔrɔ ɲina contre l'équipe ABC Fighter de la Côte d'Ivoire minnu bɔra Côte d'Ivoire First League. An kɔni a yirala k'a fɔ équipe fila kɔni olu le favorilen don qualifier la i b'a dɔn équipe naani de kan ka bɔ nin kɔnɔna in na ka taa quart de finale ni demi finale la. Bon Stade mɔgɔw bɛ cogo di bi Dawuda, an y'a ye k'a fɔ u ka match filanan na u jouera ka ɲɛ, u ka joueurs bɛ cogo di bi?
Shak Chero ni sɔgɔma. N bɛ jɛ k'a fɔ Maliyɛn fɛn fɛn sɔgɔlen don VOA la actuellement an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen, fɛn fɛn b'a partagé, fɛn fɛn b'a commenté, an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen. Donc comme n y'a fɔ cogo min na Stade ye a ka match filanan a wo sera ka yo gagné o ɲɛna. Donc ce qui veut dire que chance bɛ Stade bolo jusqu'à présent ka se ka taa ɲɛfɛ compétition na. An y'a fɔ cogo min na compétition ma nɔgɔ, a ma nɔgɔ, a ma nɔgɔ mais am saka yan jiddu ka. Donc bi sɔrɔ na Cheki Stade cɛbaw minnu bɛna bɔ an ma daminɛ ni Makan Keita ye. Makan Keita ni ale wolola 1999. Donc ale kɔni pour le moment ale kɔni Stade Malien dɔrɔn ne fɛn. Donc an ta kalama n'a sɔrɔ n'a jira club wɛrɛ fɛ ka tɛmɛ Stade Malien kan. Donc cɛba filanan o ye Namakan Traore ye, ale fɛnɛ ye Stade kɔnɔ den nɔ ye. Cɛba sabanan o ye Mohamed Pare, an hakili b'a la contre Tunisie ale y'a jɔyɔrɔ fa ka ɲɛ. Donc cɛba nana o ye Kelvin Amao ye. Donc ni o ye bɔ Nigeria la fois passée aussi il y a les frangira gagné donc on termine nga boy on a Umar Bagayogo Mamadou Keita Tamadjan Konate Soumaila Sissouma Alou Diarra Suleiman Berthe Ruben Tchiniolu nous a nga star doye
Tchenelu Nigerien.
Voilà donc allez quand on a y a un réel États-Unis ni boni tournant bana chez donc américain flana noé Brent Bridgeforth donc allez kumeje mongoli chaki donc allez ka clubu follow doc me mongoli donc sadika mon laban noé John Walter Wilkins donc au début stadika ni ni lycée complété bisongrana donc amaira jamala ka foko stadi entraîneur est toujours kaba kante na drolenté
malen chila. Effectivement amaola donna ka foko ni stadika jemukan ni vwa bombara ka jemukan ball basketball africa league ka mun kuna fulu be ka dawma dawda ni Shak Chero fe kabri Washington. Dawda ekibu do gana wa fɛn tɛmɛnen ninnu na ekipu dɔw gana fɛn tɛmɛnen na an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko machi dɔw fɔra an kɔ Stade ka machi fɔlɔ la u pɛridila US Monastir Tunisie jamana kɔntrol la nka o kɔfɛ Nigeria ni Stade jouera o dugusɛjɛ marsi kalo tile 14 Mali ye sebaaya sɔrɔ kuru 78 ani kuru 74 o kɔfɛ Abidjan Club ka bɔ Abidjan Basketball Club ka bɔ Côte d'Ivoire olu ye sebaaya sɔrɔ olu binna Rwanda Energy Group ɲɛkɔrɔ kuru 80 ani kuru 77 o kɔfɛ n y'a f'i ye cogo min na a daminɛ na seba setiki ba jonjon me mo mbulo kabri sal salon
yes mona se
wala olu bina fanyo koro olu bina o ABC nyokro Côte d'Ivoire kat kru bi kononto ani kru bi ulun vla ani nani donc au kofe AS Sportif Douane olu kona seba soro fenka stade malien kan kru bi duru munkera kunu marsi kalo kletan ulun vla kru bi ulun vla ani nani ani kru bi duru ani shegi obayir la ka foko duru jaleno stade malien ni association douane du Sénégal de Blou ulu de beka club beka sisa mumna sega re separe ka boka ta fena ka fra AS Abidjan club ka ayira la ka fok meme reg koni ulu ka victoire samanan ka ulu ka qualification kono confirmer sisa donc am wati mna sisa to trois equipe sabadi ka fra equipe flade ka fra ulu flaka donc equipe mumi bo Abidjan ani mumi bo Nigeria ani mumi bo Mali ani mumi bo Sénégal ulu de bina flab na bo ulu la tsela sisa Dauda Malia Rebla pochona pocho munga glen kosebe ou le victoire clean soroka match fla perdi AS Douane fana victoire clean soroka match fla perdi Côte d'Ivoire avec pour ABC fana victoire fla soroka match clean perdi donc lu saba ube nani seba bolu ni ngon chesi sa mo fla mbi se ka bolu la ka tafara nununka kene konana bon angone ay ka fo stade kon yu gange ou ga yeko flana na nu ye sesgi Nigeria la Nigeria kono lu ga boli be perdi o ma gagne clean sur flo lu de koni tab son gela ko djugu ngay ko bu sabena do da e bulu mundi bu kanga ket est ce que chance bu mali bulu kata
chaque en tant que supporter chance bien toujours comme ya fotrum na stade koni ko chance ka doko mais ou be se ka rattraper parce que concurrence be ou ni as Douane non chasse ça donc you can go chasse ride en tant que yes sport ben koni you can go chasse ride et puis ni entraîneur koni sera ka ka chedo la motiver bi chegi pour que ta victoire soit bi ni bi victoire koni sera la koni aka chala fe am se ga yan jida kwa qualification ka
oh bi big sort bi victoire koni aka be stade bleu amna fo jaguar
donc aka jaguar de
aka jaguar
donc fo ko be calculer ke ka fo ko am jigida ni club nka ni match nul ke iba fo ko fol fol la am to calculer mun ke donc am calculer ba de double 600
absolument
donc il faut impérativement une victoire donc nous sera la victoire une sur 600 donc am se ga a di donc am saka djigi da ka foko ou bi saka qualifier mais nous koni tira bi koni oyé ako bané
avec gela
ou nous koni tira bi
avec gela parce que beaucoup ga chiko sabanani
donc
beaucoup ga chili sabanani chili sabanana ni flasro et avec gela ko djugu alors que a foraga sabare sro yoni ga saka qualifier match durudu amba lo donné ka foko stade koni mbé ni match na absaka ko match ngagné mauni ekubu mbeka jwe ayira la ka fo ekubu ne konnye ni conference ara seba bay reg Rwanda Energy Group munu munye seba soro chien saba olu de ka qualification kon confirmera ou gana ou perde la olu koni ou qualifier lendo donc stade de kon bi jila jasisa ka ira jamana de una ni ka ira jiena ka fo kulu fana bise basket la chukumna ka ambalo dona ka fo mali basket dugu baye mu na abisu ye ni ayira ni nyoye na ni asien fly san saba kon nana ou ba ira ka fo mali koni ou buka gange pour que ka se niron yere la nyaye ka fo coach adjoint Doumaya ira ka fo ko yoni ka se niveau yere la akagle donc ni sera niveau la fana ou fana fendoy ou koni ambalo dona ka fo au club vwa bambara jemu kana basketball africa league kuna fulika mu ka dawo ma chaque chirofe ani dauda goita ka bri Washington kuna fulu laban basketball africa league nganga ka kanye shauma lang durula vware ni basketball africa un partenaire officiel do dauda kuria to amikan countdown ni jona fulu dauma kan duru nyokona la français bomananka kirion du kafra portugais ka kafra anglais ka o lang duru amega di jema o lang duru nundla o kumi malitara stadi representer malla bomananka kausa kujuku ka expliquer mali dunya ko chukumna donc dauda anya ka fo maliko ni ta Konate numéro 15 Aliou Diarra ni pivodo 2m01 pivodo kafra Suleiman Berthe Suleiman Berthe ninnu fila de bɛ ka gange kojugu stade yɛrɛ bolo ka fara ekipu tɔw bɛɛ kan. I b'a dɔn ekipu basiketi tɛ se ka jeni mɔgɔ fila dɔrɔn ye, bɛɛ bɛ ka dɔ kɛ yaya ka daminɛ menɛr la ka taa fo pivo la. Kɔchiw yɛrɛ o kelen do k'u cɛsiri, bɛɛ bɛ ka dɔ kɛ ka pour que u be se ka kunnawolo di u ka jamana ma, Mali jamana ma ni kɛnɛ in kɔnɔna na. Mɛ an y'a ye k'a fɔ olu fila de bɛ ka gange kojugu kojugu yɛrɛ bon. U ka machi bɔ u ka bɔli bɛɛ la u ye gange ka ɲɛsi stade ma. E bolo u kan ka jumɛn de kɛ bi, mɔgɔ tɔw man ka u bolo don u gɛrɛolu la ka jateminɛ mu machi in kɔni c'est une victoire, a kan ka kɛ obligation yɛrɛ de, jagoya de ni victoire ye.
Chaque comme il y a photo comme na olu fla de beka ganke, donc on y a la chaque fois ni stade beka je, donc olu fla de be se ka gwansoro toka. Donc mais donc ma yira ka foko donc olu fla te stade droit. Donc ni ako ka foko jekulu donc ba yira ka fo mo chama de ba ko na chaque. Donc mo fla droit te se.
Mo fla droit.
Donc donc ma photo on y en a ko fe nyana baraka nyongo tonyana. Donc ka essayer ka exemple ta nunu flaka, parce que franchement nunu flaka on mega exemple yira 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 yira. Donc ma la ba mené bolu fina ka essayer nunu flama. Donc ka essayer ka tofne motiver chaque. Ka kuma on fait voilà ça to be sera exemple ta ou quand comme na. Donc nala sona ma nu kon sera ka oké ka kuma nyon on fait ka kwa expérience ou ka partager. Donc aga chala fe bi koni donc fa anga chadon u bise ka gange cheki
u bise ka victoire soro ya fo tukumna ni u sera ka gange bila to u chesri defensive fe tukumna u ga match laba na u clean ka Nigerati nu u jilaja u je mkula nu u jilaja ko je clean ke bi Dauda abiso nga kusa ublu kosebe
bo cheki fin final dobe combien fo tukumna Uranda Energy Group lu koni qualifiera ka ba
lu qualifiera ka
donc ya ntaro bi entraîneur bi na bo ni aka che korole ni wa ou bien aka che korole nunu abula reposer ou bien bo an ntaro pour le moment yam na boni che di façon façon mais donc ça dit ka bla ko la che di ni Uranda entraîneur mana boni cheo che di fin fin bi so na cheki donc ou blo akil la ou ka victoire drone visé ou qu'on a faux bleu qu'on l'a faux match bien noya parce que ko ou gagne en caban ou bien ka faux ko ou qualifiera caban non restar kan la victoire de ke
restar kan la victoire de ke ya faut comme na me a fa mon fara ka wala Dauda majira wala ka faux ko ni ekubu ben une position na nous qualifier nous déjà kata match nyondan mo mena lena racha faut bi chance de dire wa bauma mo munu ma se ka jouer ko sebe voilà ça loup se ka jouer kata équipe ko mabo bon amba ni amba laje ama foko de bna ke me abna laje ka fo nuru mena mun ke bi nasro obna se ka nye u bulo pour que ka se ka se ba sro Rwanda du groupe ka boni en général équipe ko mena se niveau na akari be ka fin de ke ka kuma ka se ba di ka nyemo ka ka garsiga di mɔgɔ tɔw ma minnu ma se k'u yɛrɛ yira kosɛbɛ walasa ko in bɛ se ka ɲɛ u bolo bon an b'o niveau de la sisan bon ni a sera ka kɛ k'u ye garsigɛ di u ka mɔgɔw ma k'a fɔ k'u ka na n'u ka mɔgɔw sera ka na kɛnɛ kɔnɔna na ka na u yɛrɛ fɛn a bɛ se ka kɛ stadi kɔni b'a ye k'a fɔ ni machi ɲɛ olu bolo machi serelenba de u ye mun kɛ machi fɔlɔ ni fɛnw na u man k'o ɲɔgɔnna kɛ bon an y'a ye fana k'a fɔ k'u y'u ka machi kunu machi perdi contre AS Douane mun kɛra fɛnba ye fɛn mun n'a kun man ka kɛ Dauda. Mais il y a Mali ni Sénégal, ça a été toujours à Kera, concurrence pas de basket de maintenant, filles et garçons. On m'a donné à Fokou, nous perdons là contre le Sénégal. Sénégal qu'on perd, Sénégal qu'on gagne à Marcus Christopher Crawford. On m'a donné à Fokou, allez, Tifko Fomo, et Bléni Américain, allez, Krumouan Kelendo, Kafara, Stoglin, Terrell Stoglin, Mouma, Machi, Point Foy, Dokunu, Mga. Mun ta ka baara fɔlɔ ye ale de kun ye meilleur joueur ye le meilleur marqueur ye kabiri fin tournoi daminɛ na mɛ an y'a ye k'a fɔ kunu a ma point foyi don mɛ Jean Jacques Boisse ale ye kuru 13 don ani Brian Ozé ale ye kuru 14 don Mali la n'an taara Mali côté la an b'a ye k'a fɔ Mamadou Keita kunu ale ye kuru 14 don Mali kanu na ale ye kuru 10 kunu ale ye kuru 9 don Mali kanu na ayakɛ to Suleiman Berthe ale koni ale kuru tan wulundu Vladi Malima Ruben Chineyu ale kuru durudi Malima amawla dona ka foko makan ki talif kuru nandi Malima ka fara Mohamed Mohamed kan ale kuru worodi Malima Maliko ni maseba soro Dauda akira kuru biwulun vla akira kuru biwulun vla ani kuru biduru ni shegi kuru biwulun vla nani asdon kanuna malita kuru biduru ni shegi okoroba jira kafo mali malika machi bobela Dauda uye kuru doga teme kuru biwulun vla ka uba irila kafo kukoni fenveke kunu basketi la uwa poema dun kosebe
uwa poema dun
uwa poema ta sesola kosebe uye chama uye uwa trois points na uwa balo uye bolom nufli uye bolom nufli sur le 70 uye bolom nufli fenga taka chani ulutai stade malien tai Dauda amba wala dona kafo kuru kera sababu ya stade malien bina kunu asdon kanuna nga ama banflo
bo shekia fotokum na kunu study chira bo ni score la 74 a 78 shaka ka janyona do donc study koni ma se ka buya fotokum na 3 points donc do masaka 3 points chama do parce que ni ala ye plus de 20 points donc ka chandoni ka chandoni donc donc ma yira la ka fo nyana fina shegi gistari kan ga boni strategy kura de munuma sera permettre nous bise ka point chamado parce que ni ce 3 points na chege bitani si son wereye
ouais okoni ni ma 3 points ngondo ibi jilaja iga mineru ba fu yukuna bolon fli bleu ka attaque ke drone parce que ni ba attaque ni tara ser solo ni aje ibe foti soro ube bita ibadu mais ni bolon fli ni aje drone contre attaque de ki contrôle anya ka fu yas monaster ka match la yoke nga par contre uni Nigeria ga match la ujira ga nyekujugu ukun te angaje lendo ira ku chesri limba redo ka foku ni femi na damine tukum na uyu jila jaga femba dike wala sa ka ni ko inya soro Dauda eme uni Niger uni asdon ga match la kunu amna ai ka fo sayan fana bala parce que usaga nemna na bi match kon nana ujira kunu le 17 kana je bifana ibaro Dauda sport la kunu manno ko na afrika yira pedi kunu ire po fo ma di ma kira di pedi a tinno ko yakwa bo amba andu ami ma wala dona ka funo ka funo ko energy group ulu kon ga match la ban kra kabri marsikalo kle tan duru 80 ndoko kun 80 na ulu kon ni sembu koro were po soro fo na se bima bo stadi kon ni amba wala dona ka fo stadi jira kunu wo buna je bifana donc ibaro manno ko Dauda me amalo dona ka fo mana bu stadi klente stadi mana bu no bi association sportive de douane kabo Senegal luni kwara Falcon Basket Club kabo Nigeria na nyon soro baklo shimanga ni stadi ga match bora no Dauda angon me niveau mna sisa kala charlendo ulu ekupu sabani ni nyon che munu mbi fega do ekupu nani na kabo aya do ka fo flan ngon nda ko dona kaba ni US Monastery masega match sabana ngai abigela ubulu me abi songa no ga ubulu parce que experience bula me amba jetem ne fana ka fo ulu kon mi niveau mna sisa ulu de fla de bi nyefe US Monastery ni rek Rwanda Energy Group ulu de fla de qualifier ulu ira tobocho la ka tu ira soro ke Kigali ton ngone ulu ka nyeni
bo chaque ya photo comme la ni Rwanda ka ni fen na ye kwa sanfe chelu na ni groupe ni créera toujours en 2016 donc ça veut dire que il y a moyen de ou yerama tala parce que mon ka club créé en 2016 hein ka boko coupe ta donc ko ka champion yi plus de deux fois comme ça donc a claka na boni kenen ka claka na wu jorofa donc ça veut dire que ni Rwanda club ni expérience bala mais en même temps il finit ba ka foko donc dirigeant me ka baraka duguma
ouais
donc baro be ka récompenser actuellement
absolument iba voilà. Fana ka foko u bolo dil no nyoma Dauda nunu nye ku sudelendo bo Rwanda ya dugumi ire ba don be sport fambe ya Rwanda be fe ka u ka sport bla jien kono ire nyabala al coup du fin tara tirage d'otra ke no ko sta ve sur an tolanta u mo konna na u yo ke u ka Kigali season na balo dona ka fo ku tournage chien flo a kera covid kono jama kun tse kata ko sebe ku jugu u ye Kigali arena de taka tournage beke no Dauda a tournage flo bekra Kigali di donc Kigali ma on ka ma kulanga ni vena u ba la benga tme jona kat me club u beka wanya e fana jor munu bulu o jor clean na no jor clean di ni kenen ko na Dauda
donc o ba ira ka foko donc a foko du sudelenu cheikh
sudelenu
u mena ñongon fe
wo yu war bare do basket yi
wo war bare do
wo rekit ma ñama chama ni ke ñu wakati nche amba lo dona ka foko omota bani dauda malifana ya ise ka katalike kanani mwoye mwa mbise kana barake ubulu kana jufe anyaye kafu American Flabi ekupula mala American Klembe yunu ani France Kle Brian Bridgeford ale American do nale bora House Mongoli aga club labana yon akana yano umana buwe no John Walker nale France jamana denye John Walter Wilkins ni pivot do 2m3 ni Francis jamana dendo ale fana bi kubuina ato be Stade Malien ani Nigeria jamana dendo Kelvin Amoyo munale banana antaro nale ka banali to bi chukum na dauda abna fo antaro akob chukum na nasra ka jouer match do nuna nga amba yo dana ka fo ku stade kon la benenu ka ni masranga ni shwenge tala dauda me atike bashe ka dibi dese
ay angoni cheki ay maji kon meja parce que comme il y a fait trop, il faut que Stade gagne. Nous gagnons dans la chèque pour se qualifier. Donc, j'ai dit que nous avons un camp. Car nous avons un camp. Nous avons un camp. Dans l'Atlantique, il y a 2002 chèque. Donc, nous avons un camp. Nous avons un
camp.
Nous avons un camp. Donc, nous avons un camp. Mais, nous avons un camp. Donc, nous avons un camp. Donc, nous avons un camp. Donc, donc ma fo moko ñena donc bekato stade coffee bi donc yu moko ba nga soutiena yu moko ba nga soutiena donc na la sama ma fine j'espère que ko coach bi na kuma ñena ma fu ñena kuma mu permettre ka wure dépasser chek ka yu dzukumi parce que uni club ménager ya fa tokum na donc club ya qualifier là donc a qualifier là et puis fine club ni au donc à dernier match qui era quelques semaines passées là donc où reposer gagné
où reposer gagné amala donné afana ka foko supporter ube mali bleu no dauda ibaro mali ko ni Senegal majan ko sebe anya ka fo supporter u chama ne tara mali kanuna utara bo buga jamana suteni mali la sal fale no chukum na chama mbi no ntaro ni mo munu meka nla jafe sisa u foto do na bla ekran na sansa wen mali supporter u yemunu meka mali supporter kene konna la ino amalo dona ka fondu num be bora u sengoro ka tama mali la kata study jaklu supporter mali kanuna kene konna na dauda machi ngoni sabe chuli ngoni ama ba ni mana ba conference nil fana bi no anya ka fo e kubu kurona na conference nil la boni ngoni study sya foloi kuira soro kane ngono me mali chien flana de duka bo mali chien folo mbora ice police de nana amalo dana ka fo stade gan indigeni jeklu ni demseni munu ni courage bula o demseni munu nu ni talambula demseni munu fana na donu no ka fo ku u chama mi wa basketini pe on bedam ne mali de konana katana e ni kane ngona na dauda o kwen ko ni o foli baye ka nyeshuma parce que e basketi ben nibum na sanda dauda malite ko mali ben nyefe ka basket la mali joueur chama ni black na amerique ni jean fan chama kana se sanfe chulu ke ka klaga singa ta ko djula ube ka klaga ta professionnel na mbalo dona ka fo mali e coupe national mali joueur do bnba la chek jalo ale akara sa ba letra nba la no bora no joueur chama mbi no munu ni nba joueur ou songa bula ami wakati mna ko msisa donc ambalo dona ka fo ko mali ko ni kera basket djuye dauda dugumu na kula ko donu no kosbe basket sera fe ka fara Nigeria ka dugunu chama mbe no sabe chulubu ka do Ghana sisa amba wala dona ka fofana ko demsenu numbe klubu nunu na basketball elevate demsenu nunu dauda u chama ni nimbeke opportunity do chama mbulu ka bo ni kane ngonda na kata ugwa jamana ni farafna kuma bo du werawla anya ka fo chinyelu Nigeria jamana dinu na buka je mali fa sisa ale o mogodo ale koni ale chance sura ka jouer salo slack fe akira sababu e kubudo ya ye anana Ameriki ka university ta university of Joklu university do ya ta ka a nyeshum ka kuka fin donc kana na ogwa kola a chance sur ablo ni tournoi mana bandron akila lebe songa sekingata aga kola Washington State namna ta university sanve kalanke urola dauda amolo dina ka fofuna ka fo demsenu mbi mali club la anya e ka fo Mamadou Aliou Jara numéro 15 demsendo anya ka fo ni afro ko demsunu nga bo NBA ni Amérique ni sanfe tulube ni demsunu suwa de jetemene munu shima chaya possible munu shima samu wan duru suro parce que u se ga san chaman di ma iga evolue u bulu ni joueur sugu de ganga ke ma fo ko koro koro tene experience bi mogo dola Suleiman Berthe c'est un joueur qui est très bien se ga jouer NBA D League munu fe mbela tala me mogo munu mbela dawda mais ni u bu fe mogo chamanga na ka bo ukanga jetemne demsunu fana ka sinanga do fena chukumna demsuni munu ni talambula ni taibula nu seka ulabe pour ka respirance douma au moins ka donga fo ni ndibu nye tagale nya fe ima ya kla mali gouvernement kanga mali federation de basketball we mali farikulo nyina je jekulu kanga mundi ke wala saka ni opportunité nta ka demsunu exposé o korta yera ka fo mo robo cha tare parce que bu nyoko nda fadi ka ya kla kanga jumene ke tournant compétition kanga damne a ji dulla pour que basket c'est que yakuba ya jamana kono
bon chaque do ya fato comme na sport yi fin kurai afrique surtout basket atra bon les 10 dernières années de malon ku you interessé pour fena sans fait celui-là donc ni a jatemine après ça en gouvernement ou bien en Mordo, donc ye initiative ta kata or sola kata le demse ni munu mise donc ni ata le mali lise ka dogon sisan ka foko san fe chelu ka foka terenti aka dogon malla bon ne kon ta do bamako ka foko bamako ni tra lise la ka foki ka vokite basketball terrain
ko
ni netola donc si ça donc ni en autorité ye yo promotion ke donc en kala ngoro la donc si en parents fina ka na si ça wala saka demson ni fina soutenir donc ni parents ni autorité mo ni entre di wala saka demson ni soutenir ou bisaka tanye donc
Ama wala dunia kafoku jamuka yangu na nyabala Dauda ubekulabe ubina masara nga shoketa la sisa
Shagi yek mado funo fo no ye ana jamako ye amado kafoku study ka boli follow la jamakunte bo era fotoko mina mali bo ani Senegal kone ye donga abna fa jamana kelen anga sunu na malon be dakari malon ka chain mais ala ko si ni study be je cheki jama cha donga Toronto kom na communication me ka passé au niveau du stade mais koni ayante jamana folo
ayega fo moro kon tara mali supporte kene kon na me jama bate vi study ni re jamana jama be chukum na Dauda studying kona jama ka tasiyoro ka chakujugu ni aje temne ni studying kona rela je ibai ka foku mo chamanta kono ya ni tribune na je ka siyoro la je ibai ku se amna fo walangula le doni bo oti joueur ni zuku mi kosebe akadibe ka motivation sro parce que ni jama inye kro jama be supporter ibai se ka jama sako ke bo fana be sport la ko Dauda mais amena kuna film ngondi mo ma ka foku basket yere Dauda 90% be zuku mini mom zuku mini no kat me bega o de bi match be gagne parce que ni la benen na ko zuku fem fena sport la ni la benen no kat me ko budu ngal ne ko budu ngal talamba la kat me ka abi gela ko zuku aka sangi aka sansro Dauda o bi basket la o sport be de mom la benen na ko zuku kat me ka o tri bi bati yal kabiral match madame ne
bo fem flana fene mu echec ni amena nyong fefne ni amena nyong fefne ko be fene bi siga noya mais en bistad la pour entre nous on study mon nation nous mena nyon fait
c'est bien mais
il sera you comme match na ka fuku study mon be erreur doke erreur ma ira bella ka fuku ma men nyon fait parce que nam na nyon fait chez qui a mort ko kuma
ouais
dans la donc abou nyon don
ouais
dans la abou nyon don
amala djega fou ka roster la mon ko non ton ni bala ou ka chede na mon ko non ton ni bala mu stade malien mon koy moko kono ton ni bala mu stade malien moko ye e moko sabato moko nani nyona uludi moko ye moko mnu mbola yoro yoro la e ugwa ira ka fo moko kono ton nu be stade moko di uyu udafani moko nani nyona ye wala saka ni fe nyasoro amawlo dana ka fo kudi Yeah, amna agataro la amna kuna fuli krengeleni dauma jamukan kwa na ubega la benke estadiga cheboduru amenu foye ani yoreka kwa cheboduru. Amala dona ka foko au sigina kene kono dauda ka foko jemukam na damne sansa starini reg na nyongon soro muna masranga shoketa la sansa dauda amala dona ka foko niye regiga machi nanai nuye victor sabake maliko ni victor clinic amogatim na kom sisa contre falcon di nigeria amola dona ka foko regi koni we sebasro ma sebasro lu kon kalfira ka tigali stari de kon ganga jilaja sisa tugo bela wala saga ni sambe chelu ingane wala sa ku irebla tabiala tabia mba ira ka foku nu e machi gura gany do bi seba soro kata wali ma machi gura gany e dauda ubi aga record la jamu gomu ni ponya gabe mu gomu mbulu ani munu ye machi ake soro ponya ka kun soro bol di transfer pour que ka to saban mu bo a konnana amuna mawla dona ka fo e ino abi gela ko jugu e nigeria bulu parce que lui victoire defense sa bagage deja
chegia fotom na stadium koni bikoni ante calcul que bikoni la victoire ou rien donc ayan digi dona nga dem sonu ka ya fotom nga dem sonu ni dem sonu de donc ama fo mo ko sokol no veo la ni stade malien ka entraîneur donc kaba ni malem beba donc aller de colinte donc ko amemu fo a naga chedo nyina dron sheki ka
ayo klomada kababe ga kuma yoni machi ga damne francela amba uladauma
essayer de dormir maintenant ce matin c'est tout ce qu'on vient de se voir nous on a passé la nuit à voir beaucoup de choses sur l'adversaire on essaie de transmettre dans le passé parce qu'il y avait un match on s'est réveillé ce matin prendre le petit déjeuner rentrer dans le but et venir au match c'est difficile mais on va les jouer
Inch'Allah. Merci beaucoup coach.
Amola dona ka foko ninkwe kabakanti nale sadmalien kan diga kramgoi dauda ayira ka foko bujila jaka fembe ke kurku gasega ni sibansro anguni aya ka fo o masefoire la
do effectivement chega fa tokum la malien ka yantenda de borasa ka kuma sisa do ka kuma ka belole bako ka fo kuye shube ke kube ka adversaire de étudier chez donc on veut que donc on va ira ou je choube que on veut que l'adversaire ka technique na ka stratégie voilà ça tout comme là on veut ça gagner big parce que en fait comme là gagner qu'on est jaguar des stades là ni nous qu'on veut faire qualifier qu'on est big qu'on est gagner jaguar des donc ça malien gani donc coach gani comment maira na ka fo motivation pour la chaîne
parce que ka
shuro beke ya beka
mogo uga jeje temne uga tabia uga temne
parce
que amola
dona ka fo motivation
motivation pour la vraiment amola dona ka fo ko mali cheboduru e makan keta noe numero 1 kafra mamadou keta ka noe numero 10 kafra aliou jaraka noe numero 15 kafra souleman berté noe numero 23 kafra john walter wilkins noe numero 34 kru bisaba annani amola dona ka fo o maliga cheboduru ye mununka nga bokene kono sisa ka masaranga shoketa la uni ragi nyonche amola dona ka fo ko ragi kon jeklu o ye adoni filler noe numero 00 kafra je donné ndizi ndizizi noe kru numero 2 kafra cleveland thomas o tifo mo blé américain ni l'américain jamana savé chelou mogodo Cleveland Thomas Jr le ka numéro 5 ka fara Pichu Kambuya Manga no ka kuru kuru bina numéro binani numéro 78 ka fara Delwan Graham ka no ka numéro binani an kleni Dauda Chaduru konko chebo duru kon yira ka fo olumna Kenneth sasa ka masranga shogeta la malo na ka fo ko study jira kunu uga wujila jaga fembe ka wala sa sekenga na donla parce que ni fanjungu na machi mana ban Dauda mo chama ntise ka ure repose mais j'espère que coaching atara ni coach tamaro ni munum se ka jueru la fomya ni koina
Shagi igi bora saka uranda ka chede nduru munum fo donc on va yira uranda o donc on a la finale victoire de Kama.
On a la victoire de Kama.
Donc on m'a fait qu'à Foko, on a tiré un mounou magique, qu'à Foko, on a tiré un mounou.
On a tiré un mounou. On a tiré
un mounou. On a tiré
un mounou. On a tiré un
mounou. Donc, c'est ce que vous avez dit que Machin,
Avec Gelafine. Stade, on a décidé de dire que la coach a fait tout. On a tiré un mounou. 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 On a tiré pour basket ti chew drone malikono ani jere fambe anya ga fo galo fale kuma do fo ko fe ga muso fana ga kutuna je timne u fram na ga ko baye mali muso basket u bulu me fe ko kuna fule di parce que muso ga en tourner na c'est très important aussi anya bala coach lise ale coach muso clean mu me tourner mbela u koni we ballon fli we buna ballon fli match na dam ne sisa mali ni ragin jogon che mamadou aliou jarale na pan ani pichu manga ballon koni Masaranga shokira tala bolon mira giblo
donc ama for fever sur le vouloir là pour le moment stade ni regi munu bo wanda donc le ka ñon soro 600 ni terrain ka stade malembe ga jamana ni beba doni wanda ka o lube blemana donc lube bo Uranda ama ira ka fo bela jelon yana Uranda ka ni club ni ni club demsen ni parce que ya créé en 2016 donc en 2016 donc balam me Uranda bu sa chega en photo comme na gistadi teka point ni don
donc ça me voit na kruf la be Uranda bulu Uranda est 2 points fli kruf la be Uranda bulu fube mali bulu mali kone 3 points clean je au coffre we fortifié Mali koni volonta gi kunda fortifiera Rwanda Energy Group joueur de la numéro 41 ni l'américain jamana mogodo Dauda fortifiera le de contrôle la sansa fortifiera le contrôle na le troko Delwan Graham ballon koni Aliou Jarade koni volonta ki kunda serso kan fortifiera le la akli la bison ga lancer franc de fli Dauda lancer franc de balle bleu Aliou Jarade de kon bi lancer franc na sa Mali kanuna
OK donc il faut qu'on do chèque il y a Lou Jara Demsendo la Bangna 2001 donc Adnaka Demsena be il est plein de talent
Talamba de bala
talambala
Talamba de bala
na continue ta chèque il y a Taoroja
ah oui Taoroja ouais ka fana ka fo nu ma bon Mali kono ni be Mali deuni
ni be
study deuni Mali deuni do munyi parce que si kalam Mali kono ka soro ma bo ibaro o koni Dauda o soro mandi ka fo mo me basket kalam no ka fo ko talambala ko djugu Aliou Jara ñu doy ka Fra Suleiman Berté ka anit ñu ñona chama espérance de bout chama na u ye ballon intercepté ballon me stade bulu u ye uranda ga ballon mené u dugu kunda suranda sersoka ay ballon fli lance Jara ay ballon mené ga fli foti fera contrôle foti sur uranda groupe ye foti ke malila amna fo Aliou Jara de don tuguni akoni ara chess lenu Dauda be fe ka ballon bere do imaye bolon sangan wati be abe sersola abe bolonta akone desidelen do
o baka chasiri roche
baka chasiri
baka chasira
o ba ira ka foko abe fe ka ganye parce que ay bolon srok mokma abi tamal abi ida karata sersola amolo dina ka foko kuru sabaye mal stadi tay e kuru fly energy group tay mali kanuna mali de kon min nyafe jemukay ngon damna na ni ability minute damaroni minute chegi yon premier carte en avant amala dona ka fo mali koni ballon bolu kanuna sa Dauda
ah donc ama fo fin fin sur le me veut la pour le moment ka fo ko ni tourner ni chegi ni nga ke Senegal le avaka ke Dakar avaka ke stade na au stade Toroko Dakar Arena donc balosisan ballon me uranda obolo Uranda numéro 14 fait qu'à Munumunu Aje. sali bɛ ka taa ataki la. Bon chaque fois on ben quand le match d'amener là donc dans ma stade il y a comme coup qui a 3 points tenté galère parce que ah là comme match follow là où me 3 points droit tenté galère mais actuellement on veut attendre si c'est un vrai
absolument moi on va donner un rapport vous connait Daouda où 3 points clean flic après match d'amener là 3 points follow en manière je pense que ou afli amagne moi connu gujila janya fait tourner Daouda ni 3 points ni bleu attaque de que anya sensus le man berté bolonta qui jila jaka dribble ke droga trois pas ke kata do we maliga kuruke kuru woroi ka urandaga kuruke kuru fly amalo na ga fort Daouda u chest limbaro do amukatim na komsi sa ira nyabala u chest limbaro do bolon mana na mana bolon fvestro bu jila jaka do ah aliu jarai 2 points fly ka do malika na maliga kuru kra ku shigni ka starga erega kuru kra kuru fly amukatim na stade kon jila jaleno defense la Daouda ira nyabala u chest leno chukumna gileno u chest di wira ka foni mali ni machi ngoni ni victory ngoni jagwa di wal ma bi glaw bu
comme a
trois points fly wa je uranda trois points fly je we rebonta wa so tuni mali rebonta ka di minerma
mali rebonta bo chaque ni mali kan ni match na ye abiyak le di ko match folo la parce que na match folo la fine na mali ni monasir la donc mali le folo ka point ku me betagne mais premier quatre ta borom na donc ay ambologi
na wakati
voilà donc et donc ni match na il ne faut pas que au reul ñu nak stade soro
absolument
donc il ne faut pas que donc quoi voilà
donc a connait ballon fligado will Thomas Juniors William Thomas Junior et ballon fligado numéro Cleveland Thomas Junior numéro duru et ballon flig ballon ka cru flado malla maliga kuriye kurusegi we ballon di jarama jarai yelema ka ballon flig a diminerma menere 3 points flig aje Daouda tika 3 points do mali 3 points flas ba di flista shima do do yere mata serso srafe o ba yilla ka fo 3 points flig ka gele mali stade malien e kuina kangu jila ja fasse de ka to attaque parce que adnu attaque ori bi nyoglu parce que renya bala utara fut lancer franc na chien fla ka sababu ko 3 points ou 3 pas ke bon ni be ballon attaque fana Daouda en general ibe foti sro ibe ekipu adversi bla foti problème konna na parce que nous e foti chamanga o bistran premier quatre ans donc nous e foti chamanga o bistran ka foku ubu ka joro la réserve donc ubu na ni mroye mro munu kasmalendo abse ka mrout bamrout ta lukama ya angon mo niveau la sa ballon mi red bleu
donc en fait toi ma chaque match be chegi kata stade là ani nani kata uranda kanuna donc amaira mon gros neveu là actuellement comme que je veux de là sur Facebook avec
Marouvier 3 points fli à donner ce qu'on a bon
à Yamadon
Amadon
donc chaque ni n'a pas mal on a problème ni n'a pas problème premier 3 points chez Tekasson
3
points chez Tekasson
ouais oui bon ta bolon on mi
stade bolo
stade bolo
bon il faut qu'on attende tactique wéré ni 3 points teka
ah 3 points flo dona finalement malika nuna malika kuruka kurtan kle
nyanga 3 points flanay
ni 3 mali 3 points flanay je pense que John Walker Wilcon allait de adou numéro binani numéro bisaba numéro binani numéro bisaba nani ni Francis Jamana Dendo allait de 3 points fli kado malika nuna malika kuruka kurtan kle rek ko ne bolon fli ka 3 points fli rek fena 3 points ko jabi di amala dona ka fo numero 2 rek kanuna o de 3 points ndo 600 Daouda ale kon kote fo mo ye blen ka fo ko ale bi jeune ni ko pou fe ka bi salo je donné nale kon ngale bu fe ka ni apsika ken ya chance sabai abu no fe ale kon amba ka fo match chama mba de gagner dernière minute la ni ko pou kanuna mali kon 3 points ko fli adona mali 3 points ko fli ni 3 points dona amala dona ka fo ko Suleiman Berthe Suleiman Berthe noyo mali jori ay 3 points fli ka 3 points dashi ya kono malika kuru kara ku tanani rekka ka kuru kara kuru lomblay angon mi niveau na malikon kreno ku chester Daouda kosbe ube ka gange re
cheki gukanga continue tande cheku kanga continue tande ka defan ke ka nye rebon kanga récupérer de
cheki manga ke kanga ga ya ta ga ser so dala imai inyabala
rebon kanga récupérer de nous a je yumanga sura tugunu cheki
manga sura tugunu
nous a je yumanga sura tugunu
manga sura tugunu e rebon kone position ko re Daouda il faut que la position on se garde bon capturer position muna
exactement
ira nyabala
parce que au premier match la série ni match kani erreur chama balike
ouais ubega aliu jaraga block deira regi meneur do bolonta gi kunda sersoga dauda kabi danki ke anya alu jaratara ni blue fly ka a bolon deflect ya masika danki ke
amma
wakati na sauku mu gode ira malidiuna ka focus study be ka ujila ja kosebe dauda score koni we time matuta we kar tamorta score koni bi malikanu na sisa defense ni fon bi ganye ku jugu dauda ire nyabala a part we bolon do perdi de offense la ani we ga rebond jen rebond ou biga opportunité chance sabadui uranda ekuma ba rebond to gaste sur la claque afli bo kangou fratou la parce que ni rebond flash ni les gars c'est sur la ganga rebond ta
we
ga bolon de we ka fo we karo de ibulu kata amon mawla dona ka fo maliga kurutan nani reg ka kuru bolon vla dauda reg koni ou bugu jila jan e ka reg te den e ko bi deni ya dauda
cheki ni premier mi-temps ni premier carton na sadi beka volonté ira yubeka volonté ira donc dans mon mouf il encore continuer temps donc continuer temps nous on continuer temps parce que quoi premier match là a c'est yek bon pour premier fin à a donc la foko quoi
defo
donc moula
la defo donc moula
donc 3 points ma galoma mais ama et si ça ka voni match là
on va 3 points là
donc ça veut dire que donc yé j'entraîne ka kumana mais
yé
puis fin wouga quatre défauts donc
vous bega orodé et vous bega yoro yoro famia quoi c'est vous bega terrain famia vous bega nyongon famia talenye fait amalo dena ka foko kuru worobi aliou jarablou mali numéro 15 kafara souleman berté ka kuru duruba le blou ani kuru saba 3 points oyé john wilkins ta francis jamana de amalo dena ka foko uranda kon fanflala cleveland thomas junior kuru nan mali blou gé donné kuru saba balou dans le 3 points de mala ama jalo ka foko ansigna bolombe mali blou uranda jamana uranda ka serso dala des lancers des fluffy we rebond ta mali aga rebond ta kura tuguni we bolon passé bolon kon mi mali bulo regi ga jawda chelu dala jaw ay trois pas ta ginyashi mali sozoma regi ser chede ya bloquer ser sola amasro
si sa uranda chado me ata attaque la adu shekin
adu malla american pivot koni numero 41 graham ale koni ballon ta ki kundigi ki digi kata mali ser sola kata de flado malla ballon on me stade bulo stade malien bulo Randa Serso jukula la blondi Aliou Jarama Mamadou Vieux 3 points fli Aduna Serso kuroka bo Amadou
Amadou donc 600 score yé 14 à 9 yé kata Randa Kanuna
Mali Kanuna
oh
kata Mali, Stade Malien Kanuna Stade Malien ga kurutan nani Randa ga kuru kononton
donc est-ce que ama foti do soro ou bien
ah foti ma foti soro la mali ou foti fera uranda kanuna offensive la uranda contrôle la offensive la arbitre flefia balon on mi stade blue season stade kon mi gi jila ja wa kandala 3 point fli mali bi 3 point fli aje jarai bolon tay bulo magala ay rebon soro jarani jija dauda yetala
ajila ja
kosebe me arbitre fli fi antaro na foti fi ya kontrola
me
amona ay ga fo ay jila ja ga bolon ta dauda parce que ay ga fo aga jan abulo ga jab se ga se rebon ta chenfla ira nyabala amola dona ga foku alvitri kon ye foti fiye mene madala ni foti du
ubu
so ngata jain na je kura yetu ni kala na foti du foti viera foti kera mali kontrol la balon kon bi rek bulo sansa
balon me rek bulo rek be ka ta attaque la parce que en fait comme nani match ni serré
ni match serré
la belle décision
ni plan belle décision non balon kon bi vie bulo vie kunda
vie kunda
balon dona ka bo ayaje jarai balon ta
anyere bon
fleje balon flap bon perdre la mais d'ailleurs ni mai ka bolonta kata se trois pas que c'est sur la garde à black no ka bo et mener kan akere ni tara se sur la mok ma kata bolon di pouji ka dun ka rassure quoi
ni manga jetu
wa manga jetu ko shila ni fena ibe foti ke ube badu ube iba ikana je ko no kon damandi la parce qu'ibe fort bare ke yoni ka se
ibe fort bare ke
yeah
donc ma essa ka fo ni de fo ni mestan la ka bru ka premier
match ou mani pané chamane
je pané chamane je rebond offensive ma soro defensive
Le panneau de Jean est lancé franc.
Voilà,
on est au
Yeah, effectivement.
Sinon, ni ko bu flying bay ko bu ñu dama badi. ES Monastir ni rek difference batun ñu ngante mais yéra ñabala score be ci gum na. Am premier carton na u beba yira ka foku Malikon bi gom ñeféré. Am premier carton la Dawda minute na flyon premier carton nga ba. Malika ku tan na ñu wa ku ko do bay la ka fo Malikon ni. Ni ko bu ndi conference sara e ko bu seba bay re mu yi du sa sa ba ke ka da ñu ko nga Dawda jëm no la. Ni ya sa bi gan ko la sa dir ki ik sa ji ku ñu dama di fona ka ni kene ko na. Ou connaît Bolon Fli. J'ai donné connaît Bolon Fli. Rwanda numéro 2, Bolon Tagata, Kega, Dung, AF plus la foot. AF proof la Dung, foot de Fanafera contre la Mnata, lancé Fran Fli, Sadi contre la.
Donc chaque saison, il ne faut pas que Sadi joue le cas. Ou Bolo Djigi. Ou Manga, ou Bolo Djigi.
Ou Manga, ou Bolo Djigi.
Parce qu'en la Kolashi, il s'est dit qu'un match, il bébé dame, il fangaye. Mais premier quatrième, il s'est dit qu'il s'est dit qu'il s'est dit
qu'il s'est dit qu'il
s'est dit qu'il s'est dit qu'il s'est dit qu'il s'est dit qu'il s'est dit qu'il s'est dit qu'il s'est dit qu'il s'est dit qu'il s'est dit qu'il s'est dit qu'il s'est dit qu'il
s'est dit qu'il s'est dit qu'il s'est dit qu'il s'est dit qu'il s'est dit qu'il s'est
dit qu'il s'est dit qu'il
s'est dit qu'il s'est dit qu'il s'est dit qu'il s'est dit qu'il s'est dit qu'il
s'est dit qu'il s'est
dit qu'il s'est dit qu'il s'est dit qu'il s'est dit qu'il s'est dit qu'il s'est dit qu'il s'est dit qu'il s'est dit qu'il s'est dit qu'il s'est dit qu'il s'est dit qu'il s'est dit qu'il s'est dit qu'il s'est dit qu'il s'est dit qu'il s'est dit qu'il s'est dit qu'il s'est victoire de Bikonti, ballon on lui a perdu, Mali est ballon perdu, Mali qu'on mina, ballon qu'on est recta. Abnafo, Eregui Boulou, Tchadino Boulou, Magara la Dauda. Abnafo Albisri, Eregui Tchadino Boulou, Magara la Donc Mali, ballon est stade taille toujours. Ambola Duna Gafo, Kourou Kera Kourou Tan Nani, Eregui Ka Kourou Tan Fla, Stade Malien Ga Kourou Tan Nani. Ballon est stade Malien Boulou, Eregui Ka Serso Djoukro.
Nye, Eregui Mokoka, j'entraîneur de Chaki, ni allé américain, donc j'allais finir mena ou Yukuna Doni. Mm-hmm. Donc c'est principal là. Donc pour le moment du score qu'on y est Kurutan Nani Kata Stad Fanfeani Kurutan Fla Kata Buranda Fanfe. Donc du Serbe qui a 3 points nini, 3 points sur Ayere bon.
Aliou Djaraï Kuruflado. Aliou Djaraï offensive rebond ta Kigilama. Ah Chineyu, c'est pas Aliou Djara, c'est Chineyu. Nigérien de Ruben Chinyelu, numéro 24, ni pivodo, ni Nigeria Jamana Dindo, ball elevate Mogodo, Nara Ekubu Korokwes, Bera Ekabo, Côte d'Ivoire, Ekabo, Cameroun. Allez de connaître, Bakrouf Lando Malla, Amola Donaga Fo, Ballon Goni Fiera, Albitri, Ballon Fier, Mali Contrula, Red Konga, Ballon Do. Amola Donaga Fo, Kurukara Kutan Nani, Dauda, Kurukara Kutan Nani, Mali Kanun, Stad Malien Kanuna, Ka, Ka, Reg Randaga, Kuruke Kuru, Tan Fly.
Donc on va y regarder
donc
ça veut dire que Machini a serré le nom
regardez
le nano
ouais ou 3 points flics Rwanda qu'on est 3 points flics Fautifiera Berthe qu'on a Suleymane Berthe Tatola Sersola Rwanda qu'on est Jamana Dendo est Fautika là mais Dauda ni Fautika est-ce qu'on a fait faute technique parce que amna ke fo nina ke foot technique rata amna ke foot body parce que mo shitan sa so cha bulo de mene amna ko foot intentionnel do d'abord kama ga ke abo amna je terminal vitrum na mon fia la koni mo shi untanye Cleveland Thomas Junior ni Amérique l'américain dindo na be kasi uranda jamana fale de koni benge nero ko benga le de koni Suleiman Berti bulo bushi Suleiman Berti koni lance franc floje ay folo fi dawda ayo je
bon chega o demais parce que n'ai parce que amega fran lance fran fran jamaga pone pe
jamaga pone pe c'est on va vous connait au point de sur mon my foot tape
bon actuellement dou yamanga point perdu
on connait c'est aflana bondo
onyena donc ballon me uranda bolo sisa u veut qu'ta attaque la chaîne
on veut go kunda mali
serto go kuna en photo comme là uranda chede duru fine vous venez de la victoire de Kama Cheki.
On a la victoire de Kama.
Bien vrai que vous qualifiez le
Al Nasro, Al Nasro, qu'on y bora Chebola, nous n'avons pas Sigali, ou Anjamanaka, ou Yereka Dubukono. Bella, qu'on vous fait gagner, ou qu'on vous dalama de Kenengono. Stadi, qu'on vous fait gagner, Stadi, qu'on vous fait gagner, Stadi, qu'on vous fait gagner,
Stadi, qu'on vous fait gagner,
Stadi, qu'on vous fait gagner, Stadi, qu'on vous fait gagner, Stadi, qu'on
vous fait gagner,
Albitri connaît Fletia, ou Fotifia, Chomche Sunyu, Ruben Chinyelu, Konugu, Rebonta, Ballon Bla, Ballon Clac La La La, Dauda, Ani, Ballon Kera Kaleu Boulou, ou Ballonta, Rebona, Albitri connaît Fletia, Antara Fletia, Mom Control La.
Okay.
ma balon mo ndire rek ma we balon fli a di pipo ma pipo a je ambalo ndo na ka fofu balon ko ni stade ko ni balon tay balon stade tay sisan eregi balon per di stade contre ambalo ndo na ka fofu eregi kon nga pivot do be kena kono sa ni numero 14 do dawda numero 14 ale u ga moye kambo choke ni pivot do ale kon bi kena kon na no fana abna fo ale recultura uronda jamana fe kata jouer rek fe amado na ko fo rek te kon te jamana deni dawda e uronda kon u fem bare do basketina
mu chasir no basket ko la mu chasir no parce que amaira e ka fo starini ni club mu meka je ni boni club ni créé la 2016 drone la chek
ouais amado na ko fo numero 14 ni NBA academy joueur de mali 3 points flu a je mali rebond ta tukuni ah ma rebond ne wa je balon mon be rek blo uranda energy group bi gipu nda stade ga cher cher soko we balon ta gabu blo
ça c'est
arbitre flefie antara flefie muna ya dauda ne kon blo
fotir
ne ta ne fotir do me arbitre kon flefie amolo do na ka fo le numero 2 no e nigeria jamana de dauda mo na kum banana amna fa le signa bi numero 6 ni numéro 6 do amna fallait signa maliga chebola numéro 6 dauda numéro 6 natoko kelvin amayo aleri banana machina machitemeni machifloina ni anko ya foko banana fu ya tagabo kene kono ale kono nya bala signa ni bi asida ni formu ni
no onya na chebola
nya bala kono decide le mbadu afle ni lance franc na foti kerala amna lance franc fli maliga kutan chegni bi amolodona kafo ragi grandaga kutan fla maliga kutan chegni stad malien kanuna lance franc fro fli ayaje balon we rebonta chinelu bolonta we bolonta atarado mali kuru flavre do ka fram malika malika kuru muga kuranda ka kuru tan fla balon gon bubulo mini second tan nani yoni
premier
carton aba
donc urando be ka tal 600 balon muga numero
balon muga Cleveland Thomas Junior bulo numero 2
ko numero 2 aleka
aleko ni kunda sezo ka afli a je mali rebonta chinelu bolonta afli a di bolon ay bolon di mener ma meneri kuda sa soga ay kuru flado
ado
ay kuru flado mali kanuna
ka shegi ninyana ninyana
ah ambola dona ka fo dauda ningo ni mali ko ni chest lino kosobe ni manena irenya bala u chest lino chukumna we ka kuru kera kuru mugan flaye ka ronda ka kuru ke kutan flaye dauda ere bum fonna ere mu
shega nga dem sunu ya famya shegi anga nga machi ni garde di ni kan a gagner de chaque amanga foi non amanga kalgi ka tugunu chaque
on amanga traure
non ameta de donc il faut que premier carton assistant il faut que anga kochi ka kuma dem sonu fait tugunu ka wure motivé donc ku ka se ka ku defaut ka ya courger ni matin konna la
ayira ga fo basket bi tugunu na second bebe kunte
aya bebe kunte
namanga traure bolonta sans ki digi ka ta sola a deposition ni souffle ga flega fiega fo ko tam tena a dondron anyara ise sambetu lukira blimai wa yula ka foku aduna a kontera e albetu ya ponte we maliga kuruke kurun one fly ka erek ronda energy group ka kuruke kurutan fly dauda kurutan de bun ngonje premier carton o koro de ko nu kontena ni fe ka o chester ni fe se ba abson ga soro bulu dauda
chek kurutan fne
te foye basket
kurutan fne ka te foye
ko te foye basket la
donc am mu fina donc il est certain qu'on va continuer tant you can continue tant voilà ça la distance là on est urande nous comme il a faut trop na urande au kan club lu yes principal là yes
principal là urande on fait quand
même donc ils sont en fait tout n'gat même donc ni ça le concert à la distance qu'on est na sur ka ou garder tant on est donc à chala fait chez qui ngam se ka seba sorobi ka saka qualifier tu
ya ama ola dona ka foko stade ko ni yuga boko sabana ni dauda we boko nanna foko boko nanna boko sabana we boko folola u ma seba soro boko flana na we seba soro boko sabana na u ma seba soro ni boko nanna ni ama amna ko boko nanna ni ama ola dona ka fo stade ga match laban we le 21 nuni jamana wore na nyongon soro muni unumu ma nyongon soro foko ka boko labana le 21 uni fenem na nyongon soro dauda Abidjan club ambe ba donga fo ulu fladi ulu konga machi ko mina ke machi kad arjiji dese amba dona ga fo club nyina ma bulu aruna bu do bulu ko aruna wo jaru kan ko jugu yesu re victoire ke fin contre la IS monastir contre la jonome mo ko mun bulu amba la dona ga fo sadi koni nin koni absaka ke nu en victoire ke dauda chance bu bulu kata u konu wi rebla position na position ba to se kata nga nu machi ban u bu dilaja ba machi sabana ganye ni koni machi sabana ganye ro dauda bulu la u koro ke be qualifier
Chaque fois que on a bi match ni kan a gagné donc match prochain ou ni Abidjan Kaou donc am beba do Mali ni Côte d'Ivoire am bado Karo Fofo et am fadé am bi
voilà ban ñu ci tout fadé bi
fadé am bi nan na bolota nan na basket là donc fadé am bi donc pour le moment c'est qu'on a concentré le match ni kan donc ni le match ni gagné donc après yam sura ka yam basé
sama na match duruna ka amara dana ka fango ni signal dauda deuxième carton ballon be stade bulu rondaye ballon floje ballon be stade bulu ballon on stade bulu stade ballon passé pivoma pivo yelema la 2 points fli mali 2 points do stade malin 2 points do
c'est dynamique in kain dynamique in kain now continue na dans dynamique in kain
ango na l'américain jamana ka pivo duna stade kanuna dauda numéro 28 nali l'américain jamana moy ale kon duna kene kono sita ballon dralema mise pivo la dauda yelema ka yelema ji jenga
Now let's talk about Brian Bridgeford.
Brian Bridgeford, ni pivot do am l'américain jamana moko do ale koni de kufla do stadier kufla regi kufla do mala ka labo do ya ka fori bon ko ngamu fotu ni we ballon flika je kufla go re bon saka second session je tana wore do maka do wa
bon manga ke ni adversaire da ka chance fol la je kone ya manga chance flanga
chance tana soro
na ya manga chance flanga soro na ka chance fol la je kone ya manga flanga soro da l'amour fo stade dem sonu ni na alisi sa uka reste très très vigilant voilà ça et rebond cola ou pas c'est qu'à rebond bête à tout le
monde elle veut dire qu'on est foutu chez ça c'est à dire qu'à Bolondo on a foutu faire un manga de contre la pichu manga nous numéro 434 nous et puis vous
ni allez bon Congo fin allez bon Congo jamanaka donc espérance ba fina la
ouais pichu manga allez bega jouer ragu fait allez ragu chedeni pichu manga numéro 34 ni pivot do congolais congo jamana dendo na bega jouer ragu fait no wati la des footique balan kon bi aliou jarabulu lancer franc flofli dauda amadou da dauda rete dauda dauda
non
aliou te dauda
yeah
america l'america
Amérique
jamana dendo de
Brian Bridgeford
du squad allez les bega ballon free lance franc
aka lance froge donc
lance franc froge flan ba blo c'est ça
donc il faut que flan nga do chaque
ah oui
il faut que flan nga do
flan nga do
ah ay bala machi joradoni entre autres pour mon même bon actuellement
pourtant pour moi nani malika stade malien kanuna pourtant nani Rwanda energy group la lance franc flan nga do
onyana chaque donc ah froge donc onyana parce que qui a flabéré déjà
il y aurait moins
mais il y a quelqu'un qui a quelqu'un donc on y en a donc on continue à chaque année dans ce monde ni ni te bo deuxième carton il y a dame nek chaque
année
comme ça qu'il y a an jigi daka
amma lolona ka fo kabri machine dam na nyon da dam na dauda e ami dam na dunna don ba bana nga fo lam na dunna ka fo stal malenga ni ku me stan fe kabra dam na u kono rugu jila jaga do fra ko ko nga chesri mu ma do balo ti fe ka do fra ga e alvitri ko ni fle fe mo ta ro ni foti do fle fe ra numero foti fe ra numero 12 de contrôle la dauda mali chede numero 12 foti fe ra de contrôle la numéro 12 na le troko na le troko tamanja konate
tamanja konate
numéro 12 poti faire le contrôle là ça de koni ubu chedo ni ngon ke so ubu ko man ngon fe
ka ma mun ke
bolon le faire ak tuni malik contrôle là ak la rafle amayo de contrôle là nigerien ke nigeria jamana de amayo je pense que numéro 2 do numéro 6
donc le premier match là il y a les bananes
Kelvin Amayo
donc
Rwanda qu'on est lancé franc profli dans la lancé franc folonyana
il y a eu qu'à falloir donc
lancé franc flana au bout de flis c'est ça Africa don arbitre marché fier Mali contre la marché fier numéro 2 contre la numéro 2 Namakan Traoré
Namakan Traoré
les gars ballon proof là c'est comme manière comme marchera
comme marchera dans la maïra ka fam ko fini parce que ni fini il régule ka chando
mais ballon ne ka ijo ibi ballon ni ma itse ka djibdi itse ki simple ta ni ma dribble ballon on est Mali connait rebond li Mali ballon la Mali ga sel sola ou ya je ou rebond ta manye Mali ballon abna fo ballon ya
foutu de sera
je pense que ballon Mali ta a cher bulu magara la kala bo ko wala ban bulu magara la ou yuranda je mana deni ballon kon mi Mali mener bulu Mali mener ko bigi funda sel sola ya ballon wala ga glass ro Allez qu'on y fuda, allez ma ballon passé, Jauda. Allez qu'on ma ballon passé, avant ballon se promo boulot à passer. Cleveland Thomas Junior 3 points flic.
J'ai donné
3 points flic à dos. Quoi pour que Kurtan Kronton d'Aro Duka Grede, Kurtan Kronton Kurumbanduru,
il faut que Malia Kanuna, il faut que Kabaka Maka Demson nous
fait. Aya Yetemne Dauda, Bolomon a perdu Boulouk Maukma, Uba Jurusrani, et 3 points, ou 2 points.
Parce qu'il y a des bétenés,
on est qu'on mette les. Aïe Kunda Sersoga, Jarai Kunda, Dichema 3 points, 3 points, 3 points. Malia 3 points, Mali est 3 points, numéro 2.
Mouani Chegui, Mali est Mouani Chegui, c'est ça.
Numéro Duru, numéro Woro, Kelvin Amayo, ni Nigeria, je m'en ai donné 3 points, Mali Kanuna, Stade Malenga, Kourou Mouani Chegui. Regiga ku tan konton bolon kon me regi bulo
ko menari continue tan
ko menari ku chumba na e point ku flafle afle sa sola mado mali chede rebonta bolon be mali bulo stade malen kon bolon bulo bulo
mali be ta tourner attaque la bolon be numero 10 fla bulo
bolon be numero 10 fla bulo numero 12 numero 12 na le tokoko tamanja konate ale bolon passé amayo numero 12 numero 6 ni ni la jamra don ale bolon di pied roma we fotif fier mali mali la Vous faites bien de contrôler. Pichu manga.
Numéro 34. Comment la quai est faute que tu n'as pas de pivot.
Numéro 34. N'allez pas au Pichu Kambuya manga. Ni Congo Jamana Dendo. Allez qu'on est faute que Mali Chadé. Numéro 2 là. Numéro 2 Noé. Namagan Traoré. Faute que Allez la main lancée Franfli. Amala Dona Kafo. Quoi le petit musulman de Kené Kono Yeno. Allez les faute une fille Dauda. Dauda du pays. Musoka Touayala. Kadimo.
Ce soir. Donc, Sadi Beka Kunda. Sadi Beka Kunda.
Sadi, deux ballons flafli.
Adje.
Oui, le bon temps, Adje. Donc, on verra que vous le savez.
Labo sinon parce que met déjà cartanade donc on a foutu charachegi donc avec son jaka équipe quoi donc en finir bien labo c'est ça
absolument on a foutu con charab jaka avec con mané son jaka c'est vrai parce que dio dio d'ordre ni attaque que coup de foutu sur mais ni attaque ni ballon drone c'est foutu sur
non j'étais
voilà au bout c'est que nous dit on doit pas comme tu donne eh un ballon ça gado
gado
dauda ni moni numéro 23 Suleiman Berté
bisalobe mali bolo tant qu'on entend mega ta Rwanda Donc, je vais continuer.
Seulement, Berthe et Bolanta qui disent que c'est sur la carte à la couronne.
Je réponds.
Malik, I'm going to be like that for Dauda, Red Kwani.
I'm
a Jilaga for Stamalaga for Study Kwani Biga, Study Kwani Jilaja, Nukoni Makaneman from Dauda, who Joga Chelaja, that rap one thing, then kick it. I'm going to be able to get a little bit of a Chanche koni numero 14 ale kon wulula Cameroun jamana dindo a wulula 2005 sam bafla ni sam dura kon demsen yere de bo aya fotu bom na dawra NBA be ni joueur sou de ni ale Amerika ira nyabala 2 mètres mètre fla ani saba mètre fla ani saba bala mètre Chomje mètre flan tan kleni, deux mètres onze. Cameroun jamana dindo, moun shibe san, 2000 samba fla, ani duru. Oba il lava fo, demsen yere. Ba aya fo chukom na Dauda, ka chansi soroka nani, stourna yon kondana, abe depa ni demsen yon kleni yon la, demsen yon moun mse ka bo, kata uga jamana represente, bo NBA ni Amerik ni djen, sanfe chilu mo bebe ni demsen yon soude ngini, Demsinu musika muye lewe. Amba ila gafo antaini Giannis atito kukumpu ajita taibe gile. Di aji temne atito kukumpu fana nana NBA laga to ni nchuga yendo la Dauda. Se eni bon shows. Amba ila gafo Dauda koni. Amba Dauda angon amba ila gafo NBA Africa League nyemogo president. Amadu Galo Fali koni ni wali ya mkeka. Demsinu expose se eni tre bon shows. Demano le fana kanga aji temne sa. Obise kukwa Demsinu forme gana seni kene yungono chukum na Dauda.
Shagi, iga kuma purge giga kuma to son Dila dans ma foi fin yana mo mo so no voa la actuellement ka foko ni demsen ni chama sans fla ko fe sans nan ko fe chega min demsen ni chama ye NBA la parce que demsen ni chama talamula chega
talamula et puis avenir boula
il va venir boula donc nous qu'on continue en chega sans fla ni ngo bien sans nan ni ngo chega demsen ni chama ba de bena
OK amalo dona ka foko adowe malifuna blu noé Aliou Jara ani Chinyelu Ruben Chinyelu Nigeria jamana den o demsene nunu bede bi NBA fena wala saka u expose u ba salanira u ba tsegunu ba dongo ira dina mola sanfe chulu ugunu kona na Dauda
donc ang me tamor la tamor dam na shanshage donc ku bisa bani fula kata malu fanfe ku muwani nanu sisan kata eregi
van saba
muwan saba
kata eregi kanuna balan ko me stadi bulu minute nani yoni mitanga bo yoni se na fiya bo ka Dauda maliko ni balon perdi ou est passé que ka balon fli ka bo kenema mener buluma balon so angon nyabala tinyelu kon bi kené kono Dauda yire balo tinyelu ye bloqué chat bloqué le cardi ya je donné balon di pivoma chamje balon fli aje ay rebon tablo magara la imaka jan Dauda imay alna ma rebon so abi bulo magalim kala ba yire bon tali gla jamana e ku do ngulu yire nyabala chamji se 2 mètres 11 wapi bu do ngone bolonta wapi bu bolonta ki digi kata se sula nyabala numero 00 numero 00 Rwanda ekibula ale koni i digi kata maliku na kata kuru fla do malla
bo shagni ata kala fini numero 00 ni fini debe donc amna fo jale de fini
Ale kon kelenu ki chesri ale be fe wa se basro balon kon ya fli u be ga rebon ta tuguni ka la bot
tuguni o trapo mo rebon
Dauda rebon kuma enteni rebon kuma enteni a rebon kelenta a re a fli 3 point fli ga ja 3 point fli rebon ta ga dama tuguni a 3 point do a ku sabado rek kanuna
ni le manga ni le manga jumsunu anga jumsunu
ay tro ay marché fié ni ngone marché di amé ga yalla ka fo bi ga paniqué Dauda
donc il faut que ces en temps mort de ga
bi ga paniqué Dauda
ou temps mort de ga demane
ci tad malé mégi boulo ci
parce que dem son ci ça ou perdu le no chèque
Dauda sal malé mégi boulo ci amba do na ka fo ko numéro 00 Adonis Filler ni l'américain jamana ni azuni filaire de konyé nana sisan ni amérique jamana dendo uranda jamana dendo américain do aller de konbi dimni nana sisan dawda ki chesri ay kurdu do ngatu nyon ko ka di regma 500 ango mi niveau nana sisan kuru mwan chegi ane kuru bisbani fla stade kanuna pour nandron de bon nyon cha dawda yoni mitanga boy boro ti fembay amola dona ka fo koni we uzuku mi nana sisan dawda anya bulo ga bam ka prin ubika energie sro tu fais qu'à perdre une match mais c'est à dire quand on a une fin de saison fait un bateau c'est qu'à le boulot t'a n'y fait le boulot c'est qu'il n'y a pas parce qu'il y a un match dans la stade il n'y a pas stade malin il n'y a pas quand on a mouni voilà ça ou quand on a tout qu'on a tu vas perdre le ballon d'abla à nous voir bon ta à nous voir nous voir comme ya quand un ballon perdu quand tu position bien
boulot
tu as joué ça là parce que n'y a position perdu n'y a qu'il n'y a pas d'aura droit tu vas le payer il va jouer ça donc amoura tim na sisa ngoni bolon ngon bi era ki bulo kata stade malien contrôle la
donc tamor dam na sisa regi be kata
tamor bana minute 7 bi yo mitanga bo bolon ngon bi regi bulo attaque la 500
il ne faut pas que il rebonne kata chaque
ay bolon ma rebonne le 3 points fli
ay rebonta Mali
rebond je crois tu ni akra rebond jain dora mbalo duna ka foi bon kone akra rebond jain toma junior re 3 points fli a je mali rebonta we foti fiere contre la ubega ndeke dawda ni volontaire c'est sur la droit ubi ube foti ke ya Suleiman kon berte Suleiman berte le kone bolom ne ga diga koro ka bla kono kono pour que mo shi kana sro na u bela we foti kala
ka ka propriété privée
ka ka propriété privée u bela we foti kala donc wal vitri foti ni abitane dawda ni bika jeu ni bika match e chess de défense offense la coach du foti be kila
ya boni fine be malen ka gestion fine iradon
effectivement bolon mon numéro 1 bolon mon numéro 1 blo na le trois coup makan keita ale bika bolon organisé ale bolon na sekana le vitri kone foti fie uranda contre la chomche numéro 14 NBA academy demsendo dawda cameroun jamana dendo mushi be santan chegina 2 mètres 11 angon nyabala le foti ke balongo mena dis mala Suleiman Berthe de ma lancer frana dawda amela dona ko ni foti ake do soro atobe ke bonus de wakuma ko bonus ibita lancer frana ka pal lancer frando donc iba do minute 7 de gion match ga ba we bonus soro wa ila ka foti mena ke Uranda jamana den fin fala malibita lance frana avec bonus parce que foti ake munke we foti duru nyona malita be foti saba drona
ah onyana
oh ba ira ka fo
malima
Suleiman Berthe ka kuru fla be du lance frana
onyana
we malika kuru ka kuru bin sapani nani ka uranda ka kuru to kuru mwan chegina balon kon mi uranda bulo malikon be defense la sans sa sal malima defense la
donc yanka nga distance ni garder tan chaque anka nga ni distance ni garder
parce que amana we amene
malie balon récupéré.
Le ballon récupéré à Fli. Le ballon est intercepté. Il n'y a pas passé au Jara intercepté. Jara, Aliou Jara est rebondé. Waf Binner connaît 3 points Fli. Ronaldo rebondit 3 points Fli. Aliou Jara est rebondé. Il a dit Suleiman. Suleiman connaît le ballon de Keita. Magan Keita est à Fli. Lancé là. Il a dit à Mayo Manizra. Il a dit à Mayo Manizra. Il a dit à Mayo
Manizra.
Il a dit Balon Bora. Aliou Jara Kobna Balon Mine Aboulou Adje Atika Bokenema Balon Koni Uranda Energy Group Utaï Minitif Fla Yoni Mitanga Bo Dawda
Minitif Fla Soni Ukata Senana Fiembola Sadi Ka Kuru Bisavani Nani Regi Ka Kuru Mwani Shegi donc c'est ça qui a continué à bire de chaque voilà ça on se rend distance ni à garder tout comme là
ouais rebond à
Mali va
t'attaquer ouais ballon intercepté tout ni dans le congo aglisigi
you come aglisigi on a jump sur une
minute que Mali Aliou Jara rebond à Mali rebond à Mali dans la faute Aliou Jara qu'on bica Mali rebond perdu à ce
chaque où comment famio on a un rebond état
allez qu'on mena tak mok ma
rebond on a un rebond état
habibou voilà oh Mali dans la faute Mali ballon perdu ballon perdu ballon perdu petit fier petit fera Keita contre là Rick had
numbers on that pass. Ukani numero 00 ni Adonis ni mera dadiki kana ko
Adonis la akoni dist Adonis filler. Adonis la ngoni. Amaulo tuna kafo uranda jamana dindo na kera la me Allah mbeke uranda jamana dindo Dawda. Alede koni tira jalo no kojugu. ki cesri
wala sa ala duga pivot e
ala duga numero 2 minerdo dauda minerdo ngale ni biga ko machi bo bon numero ko ka sa lanto
donc chaque mon for study ka chedo na sa nu sera ka numero 00 ni ka le ka transition ni ne couper
donc le ne va bloquer
ah donc nu sera ka comme il y a fatou na ala duga minerdo donc nu sera ka ka ballon couper donc on va chara faire amse ka gansoro nuka donc on est mort là actuellement y a ton nasro ni tamori ni mali entraîneur de ya demandé ou bien nasro ni uranda
je pense que uranda de admi anini ça n'y a pas la pour la din mouré
alors
va coacher de trois din mouré allez time out ça amola dona ka poko ku kon be ku bisaba nanina ku mouran chegi tadi kanuna tadi de venir faire ka bi jemu kan dam na amola dona ka poko ku tan ou Suleiman Berti Mbulu ale ku tan do Malik Kanuna Aliou Jara ale ku woro do ere bon fanana ere bon chegi ne bale kle mulu Malik Chaud chede un chala ka fara John Walkin ka ale ko ne ku sabado amola dona ka foko amayo nale Nigeria pivoy Nigeria mener na baga je Malik pe ale fana e gangue bi ale ku nanin do ale ku damaron do Malik Kanuna amayo e ku woro do namaka travel numero 2 ale ku nanin do malla amola dona ka foko ube ma erak ka jormunga muy erak bo as akimbergu ka natoko ko adoris filer ni el ni fochu kuna la boga sakna fe boto da ma le ko kon dula sa dauda ka kutan nan internet ndu malla e kutan klin ndu malla ni wati kon na wati na mo be poena ama balongo na disiza
do ya foto ko na cheki e kwa numero 00 ni jadoni sini galé do ka pivot bo te principalier donc pour le moment ya le ka datiki kana ya le ka datiki kana donc nga che donc nga essayer de ka transition coupé
ale marqué ka nyo ko
sa ale marqué ka nyo
ale jadoni jadoni donc ubika balona bo an Cleveland Thomas Junior very kind ma chomse balon me pivot chomse de blue va bloquer ali jara ali bloquer mais oui rebond ta croire tout
rebond ta tout chez qui amanga rebond
Thomas Junior connait à sa kata queer ma va pour ma go scoop ko queer di atarna et sans fait ka queer ka ka bla pour sans fait bloquer tout petit balon na i would get out do balon on me stade blue pour bisaba ani pour bisaba nani stade kanuna dauda ibaro kon mancha we
kun nan
Aliou Jara e bolon di minerma miner kon ligi jila ja 3 points da goulay bolon fli après c'est sur la madon a remonte
à la
a di mali pivoma mali pivoma il part dans de lancer de fla fli a je uranda e remonte dauda bolon kon bi uranda bulu sa wu kunda stade casper soka bolon bi Cleveland Thomas Junior l'américain dendo l'américain jamana de numéro 5 ni bolon mali bulu 6 ans ale kon bi gi jila ja dauda ire nyabala ni bolon stran ni bula pani bebe konti bolon me chomse bulu chomse a je we rebonta
mali e rebonta mali be ka ta 6 ans
mali kon me gi kunda fenga ay bolon passer mener
mali be ta tak la mali be fe ka ni deuxième katan na ban
ouais
ka soro a
me ka point fli oh a 3 point fli amola dana ka fo mali 3 point la sad malien chede John Walter Wilkins ni Francis jamana dino numero 34 ale 3 point do mali kanuna dauda uranda 3 point fli uranda je amna fo ye foti che verte contre la
mali contre la mali jira kila
foti che mali contre la amna fo
Berte
majana avec afoko ta jala je avec bloqué ta ko ta jala je
ya majana
ale kon majana e bona kon awaira ka foko na lancer France ça va de fini awaira ka na lancer France ça va de fini
chek ni damadana parce que son 6 ans mitana donc ni nuyé ni do 6 ans chek au damadana
actually the other two are twins Saran and
Junebe I lance follow do
African
championships and now it's his time
donc Sonny Obita Mitana
donc
I lance follow la madonna va pas dans lance France va depuis la nana pour do
chegi ni damadana
ni mon damadana de
chegi ni damadana
damadi malla we mali ugo kurjo kur bisban fly maliga kur biulon blani kur bisban
ugo
I'm going to go to the next one.
Donc chaque Gegu flan meta sagna fiambola o beta mitana donc nala sona ma donc ni ala sona ma yame segna na tukuni ni mitani ni ya yelena e amma fo moko nyana ka fuku score ye 37-32 donc sarka chedeon koni pour le moment ou sans faire nous on continue tant qu'on est ara chala fe am sera ya jigida ko qualification ka. Donc, cambia son nom là.
Wala dunia kafu kaunsi kinao masisa Dauda ubeka malika malini raka machi femunu nye nani femunu manya ni mwamunu nye poin hake munu ndu amola dunia kafu kwa uludibeka ira sisa angoni amemita na sana Dauda ane kafu maliko nmi nyefe sisa kabri machi ndamne na mali yeprime katan seba astro dejem katan seba astro kurubisaba ni ulon vladibu bulu sisa ani regika ronda energy group ka kurubisaba ni fla Dauda anya eregi ekibu mye san Dauda anya ga fo eregi groupu ni ngoni ulude Victor Sabake amna fo ulude Merik puini tsara conference ni konna na ulude kanin be me anya bala ka fo mom ne tugo soro stadi kanin taktiki na Dauda stadi malien mu muno ka gange kosobe ni ekibu ni kontrol la Dauda we mu yirila u bayir la ka fo stadi malien ekibu ni ekibu ni na ma badi bubulu nu sira ka uga eredo uga gelado nettoyer dron ni kaban demsenu sera ko ga glado netoya dron abi fon no ga oblu e ak lo kan amunde ke deja carte mitan konana wala sa kaseka we mitan damne ni premier mitan damne tukum nan deja carte ko ke kata se fukata balon la bana idea garu balon basket ti carte en clean dron basket ti carte nanindi
nanero
donc carte to flan mun be no kan ajmendi ke wala sa ku ire poning fin situation konana
chaki Stadika ni machini donko gambeba don amamo gambeba ka fo demse nun ka fo talamula donko moko shima eto ne shege ni ekibu na talamula muyo premier espérance ba de tout là donc si ça pour le moment il faut que internet de kuma ka demse nun fe wala sa angasega le carton totra flyer donc on a sega gansoro là donc ni ansara ka nga rebon ni ansara ka o premier résolu ni ansara ka nga 3 points ka o se ka te problème do sort e fena sort ka ska solution no sort la cheki donc a ka tala fe ni e te pour le moment e kurudru do mun nyoche
kurudru do mun nyoche te bay
non ko te chama e ministre de kon continue na tan nous continuons à faire bon une brasse à quoi défaut faut ça nous sera que nous améliorer ou bien car ou fin d'année donc à chaque fois chacun me qualifie donc il me qualifie
nous sera quand le match est gagné avec chance de Douma Daoula
donc chance pas Douma parce qu'on a les confiances oui quoi on a les confiances
ouais et puis à mon retour là Foko Daoula ou quand nous ramène ou quand nous n'avons pas 600 ou bilan c'est franc et record kaini ou quand lance franc mais nous
donc
on y va là lance franc na ouyoklu golon vlade do Kutan Klena wa afli ku shentan kelema we wulon vla do la ga saba nani jeula amolo dona ga fo kuranda energy group ka lancer franco ni chegin de bublo we wulon vla do 3 points na we kru saba re do kru tan duru fila amolo dona ga fo fona ko 3 points na mali le donc bi mali e kru nani do kru tan nani fili la dauda u bayir la ga fo ku ga bi 3 points filili hake kaini wa don't menun tai o bayir la ga fo study ku bunyana ma bay me ragin fanati ku deni dauda munun ko nu chess le no ay rakon bulo ku bina ajetem ne ka nani uga bound la je me dauda c'est o te amega ga fo ni uga che dingling gele on ready u be fe che dem nu nga fe u kon bi fe ga victoire nani ni ke nu ni victoire in sorobi stade contre la ke victoire nani ni fudi o bayir la ga fo ku ko ni decide le ndo nyina ka tani ku bunyi demi-finale la wajja mana kan ka ke u yera tay nyina
du makaro fo di gustadima ni parce que ni uga charo na u non damblo era de chegue donc ça veut dire que u makado fo di donc makado fo di donc stade de kanga chesri 600
ouais
voilà ça ga sega ko qualification la rassure donné parce que ni stade yene gagné ou kamati duruna ga chala fe fo ça qualifier
ouais nous ko ni gagné ça ko match duro yo klé ga match fla gagné ga match fla perdi oh donc match fla gagné ga match fla perdi ekubun nan de bo chugaina nigeria ko ntab gila ko jugu parce que lui match ça va perdi kama alu match fla gagné avec gila ou bloko jugu donc angon minimum na 600 uranda ko ni match nan nan de ni nous sera ga gagné pour victoire nan nan malikon ga match sabana ni match nan nan fana ni nous ni gagné ou bien victoire fly parce que victoire flo yo soro contre falcon de nigeria mais d'autre ma bon flo parce que ku nani ekubu waraina ekubu nan de kanga qualifier ekubu nan de kanga qualifier ekubu nani na amaro ngapo nigeria kon taw bigla kosbe mais nigeria bowling ko fe abc basketball club bi no cote d'ivoire jamana ka ko mana bo no ka fra fenka AS Douane ka ay ka fo dodo fo na ga match labana we malichi oye malichi wo ga match prochain na oni ekubu mina ben anga jete mne wo ga match prochain na je pense que oni fin de mina ben wo ga match prochain na senegal jamana de wo ga match prochain dauda oni fin de mina ben falcon falcon nigeria jamana nu e victor flasoro fo na contre ladron ni maleni victor soro abu ni malika kleme ni malema victor soro bita malinya fe donc on va ir là ka foko amano ko ya flo
donc chaque donc on va ir là ka fina fine sari manga calculer
o mana boy fana
du manga calculer
parce que ekubu flanu mbe uga machi flo munga no ni machi be stadiga nigeria chili stadio rike flo non nigeria ni olumna je nu ko ni aglat kele no ka foko so mon nigeria ti stadi mana boy no falconi douane de jouer bi ni douane se ba sur falcon contre la dro ou ga victoire flash sur les malini falcon contre la o mana boy no falconi abidjan fana ko la ga ñoon sur ira ne bala ga fo abidjan fana victoire clinqué contre monastir mo ko muni ku buta salu
en ñu
wala kra dabal banco stadi perd la équipe mu contre la en général ira ba do stadi perd la le contre la ni fena tournée ndamna na dauda monastir ni abc lu gagné donc ama ban flo de abc koni o mana boy no stade kon nga match prochain ou ni abidjan ni donc ama yoro dona ko fofana ko u bebe anene klingli ima bebe na us monastir nene klingli parce que us monastir ni fin fam na nyongon soro dauda o kofe as douane mi na nyongon soro kofe nous victoire sabana nous défaite sabana sur le contre la bo abi gele a donia to be match de poule de ou bien point ni référence de na ou bon yona ou gum konana même ma stade kon mika ta niveau mka kangu jila jaka ni match ngaya bi dauda ambalo dona ko fofona match a gani jagwa de ou blou nous ma se ka gagner droit abi gele a ou blou ko djugu
yeah do ya photo ma cheki bi gagne kon e jagwa de parce que nous ma gagne en madala ka fou ka fou ko sakata prochaine étape là non et qualification donc à même pour ça dit demsonu yana donc dans les coachs yana durant donc au gâteau ninka donc gâteau ninka les premiers 4 ans l'avantage on a ni deuxième 4 ans ni ou sera qu'à 4 ans tof la l'avant nous sera qu'à nous l'avant tout comme là donc à chala fait à misa qualification seront donc pour le moment donc Jabara là un B Mali Musso cap basket $1 non ni est Sénégal ou doit
Sénégal bah c'est l'académie ou bien cap basket
Musso
ou bien
cap Musso ou bien
cap Musso cap basket Yakubaya
ah ok Yakubaya cap promotion que
voilà ça Musso fana cas second donc on peut se gagner il est n'y a pas là dans la ni junior NBA de ou bien faire cap tournoi d'amne Musso fana na ou bien fana là ben amalo dona cap foco ni tourna ya muso semna yala dona na taula jitimno ya ira ka foko ubika nyenyi ke akoka ka la jenasro muso ekubu kanga na tukum na obna na tukum na ka ke chofu na takrafe ya dauda ne kon mbulo ni fany mambare dauda parce que muso fana talambu fana na frafna gunka esotu malini Senegal ani jamana wereu ana nyabala Niger tarafu coup du olympiques olympique la ni coup du monde bela donc ba ir la ka fo muso fana be gangue parce que ça fait chilula me ka ira fana ka foku okuta amna ke femba de fana amai ala dona ka fo NBA de benefit sponsorise dauda a fembe NBA de bu sponsorise ki mun mana qualifier NBA de buga wa depasu nu ka fenko nyene bo NBA seme fem na ibaro do WNBA fana ba amerika no musuta la uga sarati chauta bo chugo chugo me ubeno donc o bayir la ka foku fembe be damne donondi donc adam na ni chauta ube ga item na sanu na zaka musu fraka e bi bayir la ka foku ba tu jamana be esperance nyama basoro ka bodugu gara la kana ni yoro ina ka fon ke kwa ka jetimno ke ka a ko best ki singa wala sa muso fona dabse ka do fena
donc chaque va tokom na nous sera ka muso sendoni competition na yabenye parce que ali ya e ka foko jama chamate stade konna la parce que muso te mais muso koni nous sera ka ulu sendo ala ka alu wa competition ka organiser ya ka chala fe donc stade befa donc amé jama chama soro
oui. Amolo dona ka foko obega viwa bamara ka jemu kan krengrene la me ka nyeshauma Basketball Africa League Sanfetulu nyonda saison 7 na mumeka ke Senegal ansigna deja mitan sa Dauda Bolongo me stadi bulu amolo dona ka fo mitan kon bora 37 32 kuru bisaba ani wulun vla mali kanuna sad malien kuru bisaba ani fla arbitre flefie ballon koni amna fo stade de ballon perdu ballon direct ça
OK da ma fo yankanu mbaga bela jele nyana ka foku mitan dam na 600 stade malien contre rec du Rwanda donc abaka ke Senegal Dakar donc ama ira mo la fini ka foku ni competition ko fe fini cheki sumolo la competition werebeke notre Kaboko
conférence de Nil.
Voilà, conférence de Nil. Donc, on va faire l'Egypte. Donc, voilà. Donc, on va faire Caire. Donc, on va faire le Kona là.
Au match, il faut le 26 avril. Avril, Kalo Kle, Mouan Nani. Donc, Katabla, faut Mekalo Kle, Worola.
Voilà. Donc, on est tourné en coffre. Donc, on est tourné en flanage. Donc Mali est 2 points de cet échec.
Mali est kuru fla do ga fraga Aliou Diarra et Diaga ga 2 points de Mali Kanuna.
Ama numéro 15 Aliou Diarra.
Mali numéro 15 est 2 points de Mali Kanuna.
Donc 627 konanton ani 27 fla.
Donc 3 points fli Adona Abo Amadou Foti Ferra contre la Ankle Labna ta 3 points fli ningoni Ningoni wa numéro 00 ni Dauda.
Ka ya Adonis Filler.
Adonis Filler ale de koni dite ale de fene do kujugu.
Donc ay wala Mali kochi. Mali
arbitre kon diminendo.
Ya diminendo entre national diminendo.
Ale ki bolo
fri. Ube national diminendo jero de koro.
A diminendo ale vitru de koro parce que amadala ka foko ni wo fo technique di kaba kante ma akangi kolosi Dauda akangi kolosi ni mokati na ni mokati nte cheni ke wakati amna fale dzu bora arbitre flem fi contre la faute technical di fema coach koni
wa kabama
kabama kabakante
dega photo na cheki ni wakati nte di mokati
ni wakati nte di mokati faute technique on dira ma bo amna ballon fli ay follow do amna fo amna fraga 3 points lancer ka Dauda we kurnani ni de onu yo kurnani bedo Dauda bi glea onu yo kurnani bedo we suran malla
we suran
malla
bo ga numero 0 koni bo ka foko jale baga kulu 7 beje madala
parce que
ya we glea
ya we flana fli ay flana fana do
flana fana do
anya bala ka fo Rwanda jamana don chaman kon bi kene kono no be ka
supporter
Dauda u bora fo Rwanda Kigali kana u ga ekubu porté ay ay match sabanando ay pc point sab lance de france sabanando
ay sabanando abedo
abina nanan fli Dauda nanan sabas ay 3 points fli foot kra la gato 3 points la kafra alvitri kant kabaga foot technique obe kurnan ni dama ga fli ay kurnan ni bedo
abedo
nyabala we u ga kuruka kuru bisaban woro e maliga kuru kuru bisaban kononto woro Dauda kuru sabadon du mun nyonto te chama yi deuxième carton dam troisième carton dam na sa minute kononto ni beno bo nyabala obu fe ga defense ja kaburu ga sesu dala Dauda donc bu jila ja ko ka bolen la na sa minute de kon ga na sekante me
donc on a
le défensif modèle doy mum se ka gela o bulu kujugu wanya bala ka foko kochi ko kochi bu gude ka fon ma ko pressing
ka pressing
ka pressing ke ka brise so jugura la bon mali kon me hésité la ka foko buta mali kon e ballon fli
ou le bonje
pitu manga e bonta ka di miner ma ballon bi Cleveland Thomas Junior bulu numero 5 ala bi kunda mali ka ay ballon fli numero 00 Cleveland Thomas Junior kunda ay ballon perdi amaro kon yikunta ki da so ka Foti ke amayola amna fo foti mafia ama flema nga me Dauda ama flema nga mede amayo koni bolonta ki kunda ama foti fie ima ama foti refie donc alvitri entre alvitri mon fie flamo na flema nga me
mali entraîneur kon me ga foti
de nyini ale kon bloko foti de kera ama ye fo o buga sika ga Dauda nyabala foti kera ama garabo la
ya magarabo
ba ira ka foti kera bon alvitri muso ne ga sunala ale ka nga foti fie mo me foti ke amola dona ga fo ima Cleveland Thomas Junior retra tega di ma nyoko ma ke amayo ma ka ira ka fo ale
footique
a fond de ma fair play Dauda atara ite ga dama ga foko ale juta ale de footique donc proof la avec lancer frère amna proof la fli numéro 6 Amayo, Maliden, Nigeria Jamanadin, Alem na Lance Franfli, Kelvin Amayo, numéro 6, Nimenerdo, Nigeria Jamanadindo, Nabora, Nigeria, Araik Boulaban, Postbin, Ormuz Gun. Daura ima lance franc floje e baro tik brad mai ni wati na fembe kan ni wati na fembe kontinindo
point be kan
ima nga point be je ami wati na
flanando ça c'est bien
flanando nga point be kontinindo ah kurnan de bundo ngi baro daura ti chamai
ay
ga fo mali fana be fa ko umine defense la pressing na kabri ser so damne na
bolon
kon bu ko ni bro ay bolon perdre la
ay bolon perdre ay bolon perdre
ma yi kunda ay kuru flado mali kanuna
ça c'est bien ça ya mao
ni le defensif que ay bolon perdi baro daura ni defensif que ni le beke nu e mun kle fana bo kle ni kula imaye o defensif ja kabru ko so djukoro ama yi bloke ka bolon deflete ka tadu
ya donc ya mao ka presence biso
bolon me aris bolo aris ko ni bolon ta gif nda serso ka bolon fetu ferrari contre la estadio ko ni bolon sro
estadio
bolon sro fetu ferrari contre la Albitri Flefie joueur koni numéro 00 ale koni Adoni Filler ale koni ma kontani fena ale buloko fendo kera enyawala Mener Sulmani ndo Dauda enyawala experience ba de Mali
e
Minerina Amayo nale ibul ballon deflecté ballon koni be stade bulu sa kuru binani fla stade kanuna rekka kuru bisabani woro ballon be stade bulu ballon koni be stade bulu oui ballon perdu
futuro wa
ay ballon fli menero kon ma do mo mbeno ballon sirna stade ga kana ay ballon perdu balle perdu oui erek kon dimna ballon ta terrain ci manjala dawda
chaque ni match le woro ka fogo anga numero 6 ni ya mao ya blessé le Jérôme Malick kan ko djou
match folo la
awa match folo la Messi ça a un baga impact là.
Là
un baga joro là.
A joro bade bien
là. Joro bade bien yekin.
Parce que il n'y a pas la joro là, c'est-à-dire abé offensivement il est très bien. Défensivement il n'y a pas la ballon mon chouin sans. Ay ballon il est là, faut dire qu'il a 3 points tout, n'a pas 3 points ça va flim Malick Kanuna. O ba il la faut que Dauda a décidé l'embarré do.
A décidé
Cleveland Thomas Junior Marando ngonkru là. Alega foti saba de balle bulu sans Dauda. Ami wakatim na 3e quartier ma ban foti saba bu ga joueur ni ma be bulu.
Ni e Mali ka supporteru ye.
Ta Mali nga supporteru wolu ira tribune konna na sisa. Amola dona ka foku Aliou Jara nana lancer franc ligne na sisa. Akila Amayo na lancer franc saba de fili Dauda. Mu ka 3 points de fili ni foti kerala.
Donc Nasra ka ni 3 lancer franc be sur chaque.
Ay follow je Dauda. Ay folo je lance franc nous a compté le nous
a compté nous chez ya photo là amobe point bela amobe point bela point be
Cleveland Thomas Junior allez qu'on y allez foot ça bana ambalo dona ka fo go jero robin no foot ça va munu mulu Dauda na ay flana fana je Dauda e baro chemai
ah chemai
lance franc on na ni lance franc na fo food ya na fo bonus ibi jila ja ko do ni modu ndura bi glay bulu
donga avec gala fo chega kan done chega fo kan done
ah ça va bien Dauda ou qu'on est rebondi ah ballon oui rebond sur ah ça va bien Dauda tu couvres demain ballon qu'on bise sur le bleu rebond fin à ta ouais Dauda là 3 points fli 3 points Djara oui rebond ta
couvres
3 points ouais fli Malick Kanuna 3 points Gouchi
ah Gouchi
Amayo numéro 6
Amayo
3 points Djelanze Frana 3 points du 3 points là Dauda ouais il l'a gaffé Malika Kuru ça va faire là Malika Kuru binani Nduru
Mali rebond tatouni.
Mali rebond tatouni ki kuda balon
bulu. Chekini lance kan, chekini lance kan.
Lance fli.
Chek, ni dramigin kan, ni dramigin kan. Anga demsen ka kontinu.
Aliou poufli, Aliou jaraye ka danki ke.
Anga demsen ke, anga demseni.
Ah, so famba bi bo Dauda. Ambu awla dona ka fo so famba bi bo. Stadi koni we balon meneri balon fli. Ben Keita e balon fli, Aliou jaranye pivot la. Aliou Palu Traoré Ali Boumnega Digister Sola Malick Kanuna numéro 10 Duru numéro 15 Aliou Jaraï Dankike Malick Kanuna Dauda
on va continuer ta
on va continuer pour score kon be kuru binani ani wulum vlala Malick Kanuna rekka kuru bisaba ani woro Dauda rekki koni club ka chew bulu dononi anyabalo ko jor nyerma tama sabab be foti sababu be bulu foti lustro tugo di match kono waye de Nigeria agi agressif ta ki jila jaka fo ne bi bolonta mi amareko be foti ka kena o le be foti di ekibu do ma anye buri lo do ka kesa ndawda u kanga munike ni carton ngla mayon nga ban community nani woro nyono
kona chaque stade kanga continue tane u kan u kanga continue tane ka point chama do ye pi fina même temps aussi ka ire bon chama fineta donc u kanga continue tane donc manga u bolo digin to wa shila
absolument ya fatu
manga u bolo digin to wa shila
ya fatu na tete mo ga manga u bolo digin ni fena u kanga fem badike wale abadike wale amisika to u bena ni fena nyesoro
donc fina donc ama ira donc glanangel kala o bala fina ka foko mati passé là numéro 6 ni amao donc ale kuntin donc fina mati folo là contre monastère donc ale kun blessera donc yale nana 600 donc ayemala ka foka joro bare be ni sarin gani fink mona la ni kim konna la donc amayo koni yabeka ya jorofa yabeka ya jorofa donc na continue na tankoni donc chala fe yabeka point chama soro donc continue ta cheki nous kon continue na tankoni chaka chala fe koni
donc abenye amola dona ka foko amayo kurutan tla de bablo sisa kurutame ali ujira bulo kurutame suleman berte bulo lube kurutan dando dauda usigna teren konna na sisa tama tu bana bolombo bulo dauda anya bala ka fo defense de be mo ko nusike ko jugu mali mener numbi ku jila jaka mwa neru marqué ou te ga fin fou gela ou blou ni be bolon fme fliba fligla ko no ou be ko de ke je donné ko ni jila jako bolon fli o kra kru fly ga di regma ko kru ga kru bi saba ni chegni bolon ko nbe mali bulo sisa mali be ki ndoga se soka amayo numéro 6 ni jila jamana de bolon ba le de bulo sisa bolon ko nbe numéro 34 bulo français jamana de ale be ka foku mo ko wula ou débloquer ay bolon kru fla fli ay kru fla do mali numéro 1 makan keita ay point fla do mali kanuna
ça allez, c'est bien ça chaque anga moko ka
le groupe flado malikanuna ni ne ba yira ka foko competition be jamana fly ni ngonche dauda ambado nga fo regi kon kalifile no ina na perdre nous gagnons ou magayon ou lu koni ou la felendo
donc lu la
anya bala ka fo stade kon degune mega kini ke sisa ballon kon bubule de lancer franc fly avec lancer franc de flado amna fo 3 points de dauda 3 points de duna we kurubina ninkele ani kurubina ni kon ton dauda kon bubu jilaja u kon chess lendo mu ka kon kuma la ban fo de ballon be mali bulo
chess lendo chaque fois ka bulo ka defensive
Ubega defensive ke ballon won me mali bulo mali 3 points fli aya je we
rebonta
jara rebonta ka ballon na sigi aya ballon di mali menerma ballon dira ma
tigaka
dauda dankaka
ça c'est bien ça
aliou
jara jara ke
aliou jara meneri ballon dale ma tran kon na se so jukuro dauda aya digi che kun lo sanfe I found the marco on your head aya digi NBA academy chomse pivot do 2 mètres 11 Mali pivot 2 mètres Mali pivot Aliou Jara ni 2 mètres donc
et puis
Aliou Jara 2 mètres 01 allez dingue 2 mètres 11 quand Chamse NBA Academy pivot dodo Dauda ballon qu'on met au boulot Kurubi duruninkele ani kurubi na ninkele stade kanuna stade qu'on met qui jira défensivement ballon be Chamse boulot a dit menerma Mener le 3 points fly aje.
Rebonta.
Rebon, oui, rebonta tuguni balombe eragi bulu alsa.
Eragi be ka
kuna. Eragi kon be gijila jo ya perdi balombe stadi bulu stadi yukuna ka soka. Benga yi tretuta, benga tra kru flado malikanuna.
Ça c'est bien ça. Chakanga ka continue ta.
Mana balombe me perdi malika ka continue ta.
Oho.
Malikon me ga ira ka fo mana balombe me perdi samba juru sarawla ni point.
Yama juru sarawla ni point.
Competition kon ya equilibre lo malika kru biduru ni saba. Rekka Kurubina Ninkele Aliou Jara ko ni rebonta anya bala Aliou Jara ni ga na ba ke so pambe offensive ma defensive ma ay ballon da ma tuguri Jara Kuru Flavre do Malik Karuna amayo ballon di Jara ma Dauda fo chukum
ay amayo ni Jara ko ni
bigo bolla terrain ga droit ga mener ba stro ga ballon da ma
anya be Mali
anya be Mali anya be Mali supporteru la o konta ni mbaro tribune na ay ballon bloqué tout
ay ballon bloqué
Aliou
bon
Jara
défense défensive nana défensive nana
Thomas Dior là ka ballon di stade ma stade ko ni ballon bulo amayo 3 points kura fli aduna ka bo
amado
dauda amalo dena ka fo
ni dramiki ni kain ni dramiki ni kain cheki
jila ja ko sebe re dauda ma
u chess lendo
dalu ni ballon fli ay rebond di dauda ba ay ballon ta menere ballon ta ben berte yi kunda se soka parce que amayo ma amayo bulo aje Dawuda mena fi Aliou kon jara be ka jeune demseni mun to be ka jeune confidence badi mai abe ka rebond abe ka block ou shot block abe ka dunk abe ka numero ira jara ke be kene kono
ni kono jara ke be kene ya mai o kone ah pour le moment kone
ani Souleymane Berthe
ani Souleymane Berthe
lu saba kon bi ku jila ja
bi ku jila ja bi ku jila ja
américain l'américain jamana den kon ni panier assuré Mali contre la saint Delwan Graham numéro 41 nale kum borani foti sabak mabulo dawda wa alvité wa entraîné la do match kono 500 ambola dona ka foko mali be sans faire pour bidur ni nduru erek Rwanda energy group di Rwanda ga kuru binan kelen chine yu koni dawda anya bala ka fo entraîné kono mi ka chance di mogoro ma wi ben chinyelu nigeria jamana dendo nba academy joueur do anyabala antene ko dalale do kene ko sa ka numero 20 ban clean numero 20 ban nani john walker bo john walker yinka bo franchi dawda experience ba di ba farna avec manière ma ko ah oui rebond ta clara rebond perdu graham ko ne bolanta to ni ki digi malika ka ta point flower do we kuru durre do sa dawda minute clean ko nana mali contre la ko ko atlist bi dawda ni wakati na ka foko machi ni to kuma chinyelu kon duna terrain ono bolon ba le bulu e mali kon be attaque la 500 mali ay bolon di mali pivo mali play 3 points fli a duna ka bo ay rebond je
mali rebond je
changer nba academy joueur rebond ta ka di minerma je donné ale bi ki kunda mali ser soka ay 3 points fli a duna ka bo a je aliou jara ko ni rebond ta balon be stadi bulu Souleymane Berthe di ser soka atara a jara do Jara bolon repose rebond ta ka digi dangla
Aliou Jara amaira la
fola Aliou Jara ni kanin ko ni Souleymane di ka ka je Aliou Jara rebond ta dawda ka digi afonde mako dank put back ay raketike
oh Cheki
ale koni wa mena koni danke numero 00
Aldoni Filter galeru
capitaine la fin dank du match ay bolonta gi ko digi ster soka a me droite ka digi Aliou Jara ka a fonde ma ko dank poster ay Aliou Jara do poster la dawda o te ko may ni bita
block study ka defensive ka na
yelama ni bita ni block fula dawda e tani blue fly atarna blue fly me o message kon kere fe a fonde ma ko poster e ku bidna ni wulon bla ani ku bidu ni wulon bla stade malien kanuna 3 point fli ni jara ko jugu dawda
ni jana
la 3 points fli al linga jani NBA 3 points ma NBA 3 points jani college 3 points je pense qu'il y a une taurom na jani NBA 3 points au kangu wa klisi kini wati na dawda parce que le contrôle la kangu wa klisi kini wati na et ala kurtan sab kurtan moro de be Aliou Jara bulu ani rebond tan nani apo mako double de ba bulu wa bloku ke ni be bloku ke kuma dawda dangib se ka kika fana parce que bloku la be jelen no yi parce que dundo wa do ka la mogoro be kan ndo ka pangat me ka
o jago
o amba ka fo de kra san salu la me aliou fana danke mo chama ni ka ni machina aga mo
chama
parce que tibi o chugure la ni ya ke do ka do ba kila donc an ngon ba yira ka fo machi ko ni equilibre lu me ama banda uda
o ya ama banda donc ame mu fo mo yena numero 15 ya Aliou Jara ka bi machi dam ne na ya re chesse bi no cheki
ale kon
chesse maliga machi follow la contre les tunisiens ma saka re soro mais après ça a re soro donc
ko ti re a famia ka fo ko machin tsika ta le ko anara damble la manala ni machi
talambare bala chegi talambare bala
talambare bala malikon beka defense ke waro dawda abiseka bolonta pom athletisme dima athletisme bari bala bi il court sur le abi bullet terrain ga ni tilia de mo janga bullet terrain ga kasuma ko di ne bala arbitre repo dama me ko ti repo dama ka labo pour ga abiseka sega na bo doni sura amana wonda dawda o jira kunu amana dona ga fakou jira nu perdre la ice down contre la kunu ni match ngol muna ke o match ni rebond li badi es ki pour rapport à douma
mali
rebond sura mali rebond sura ballon kon bu bulu
gi Mali attaque là.
Yeah, Mamadou Keita be ballon ba le boulou, allez ballon fli. Mali ballon sur ya ou ya ou buka ballon famble. Ay ballon fli roja, Dawda ko ngou jila ja ballon kana tien boulou. Second kononton.
Oh.
Al vitri fli fier, amna fo fli fera Mali le contrôle là. Anyabala, Amriki Pivot Gonduna, Dauda, Brian Bridgesford, Nimuro Ventuit, Amriki Jamalamikan Jamana Dendo, Nale Gonduna, Alu Jaranola, Amola Denaga for Aleni Tinielu Shunchi, Ruben Tinielu, Ale Ulu Flavie Duna, Terem Konosisa. Dada amalo dina ka fo ni duna ka fo ismalen do figi kala doni
ye donc oda ke kabri tinelu duna chaque amaye folo
ti kabri tinelu duna angon maye folo buga bolon doni perdi ba amalo dina ka fo we bolon fi sa deshmani bolon fi l'alvitrier fle fie abna fa l'alvitrier foti fie stade malien contre la l'américain dien koni nabiga jouer kuranda jamana fena to delwan graham Delon Graham futi kara la dawda amna famna talanzi frana ka flafli dawda amolo dina ka foko ngwa kliski ni machi fe ni mbulon ti wati nte erreur ke wati dawda
bo surtout ka futu ke parce que an futu de beka chaya
futu beka chaya
chaya ere bon defensive na te ka soro
soro utara bonus la sa ni bala utara bonus la dawda donc ni futi kara terrain ro 500 amogati mna abta bonus la stade contre la
donc
stade ka futi chara kujugu wo fana ko bolon perdi chara ni minute 7 la mena mo bela u bi nyefe dawda mais okangu jila ja wala sa obsega sigu wa ritim korola
exactement
wa don zin flo korola pour que obsega ni fin bo
chaka me mou fo stade ka chedo ni na ko pour le moment ou ka 3e carte ni banque sera au b sans fait donc du manga jigi donc nous le 3e carte ni banque sera sans fait donc alissa yesport bekay
ouais donc stade comme mi ballon comme stade bleu 600 dauda wé kuru binan ni kononton kuru bidrun wulum vla stade malien kanuna ballon comme stade bleu amanja nyokona 3 points fli malu kanuna aduna ga bosser sur la aje mali rebon jet kuni ballon be reg bleu reg koni yikunda mali ser soka ay ballon di del on ma aje
mali
koni be ga rebon kini kala wé rebon ta mali digi uga mali digi ballon be rener bleu ah reg jori sin ka ballon ti dauda
oyo foti
elege mo ko ni ujila jalo dauda nu machi ko ni nu ya perdi ko ni udesara de snow jila jalo bi ka fin be de ke wala sa u kana se ka sentan sur ni wali ni wala ina
chegi nere fina be ka dawala bon parce que elege mo ko be ka che bafu ko makalifi
bafu makalifi
alors que u qualifié lendo
ah u tala le dauda ka u qualifié lendo ta ya ga machi perdi de we la ze 3 points flafli mali aje mali rebonta ci yo afli Je ne pense pas
que
Amadou, je pense que Aliou Jara est un bon fli. Aliou Jara est un trop bon fli. Mali est bon. Mali est bon. Mali est Mali pressé. Il faut que pressing Dauda. Balon est Mali boulot. Amadou est un trop bon fli. Mali est un trop bon fli. Mali est
un trop
bon fli. Amadou est un numéro 2. Mali joueur numéro 2. Allez, qu'on est 3 points d'eau. Na to ko namaka traure ale trapo no malika na ballon me maliklo ay digi ser soka afli amado trop katam fiera maliko ni kru bi worobe maliblo san dauda amola dana ka foko numero 2 namaka traure 3.2 malika nuna dauda stade malien ga kru bi woro rek ka kru binani ni kononto ku tan klere bu ndongon ci dawda u ka ta 44 tan kono na be foma ko check ne se ko ni dongo kene wi est ce baya kene 3e carton ni wati ni la joueur bébé aga réserve bebo
fem mi kono babo
ko ne ba bebo 4e carton kono dawda bu gulabe ka to de kene kono ka nga jmane ke 600 e ga jitim
ngana check u ka nga distance ni garder temps pour le moment bi woro de do donc bi woro ni binani Konon. Donc Berete mais ou sega ni score ni natanya fe. Donc dans même fou il y en a donné donc au cas score ni garder temps. Donc on garder temps ka distance to ani non che parce que Rwanda ou fine catch donc la farine
donc la farine
no bosu du ka numéro 00
ba
ya donis donc yes principal babala ya le droit pivot bae donc ça dit te do manga sunoro you can a capu garder tane ka distance blanc yani non che voilà ça parce que passer votre ma 4e cartagne ya laban donc fem ba kono donc abala bosu
ça dit fem ba blanc pour que ka la boy bo ber la bonne watina angon ba ira ka fo nunungo joueur saba américain joueur saba de boula dodo munun kan ko djugu kelento ko ko Adoni Filler ni Rwanda jamana den ni américain den do fana kafra Cleveland Thomas Junior kafara Delwan Graham nunu be l'américain jamana jamana do ñu ñokon famia ko jugu basket ka terrain ka dauda amala dona ka fo olu sabari bi ka gangé ko jugu équipe ina di ay tem no ko point clanché be bol olu sabari la e kurtan ko non tombe Adoni Filler Blue numéro 00 nal de dunk spectaculaire badoke e Malikan bi e Aliou Jara contre la amala dona ka fo o Aliou Jara clean fana dunki sabat sabat nani ñu na de ke mo kan bi sezo jugu ro dauda o de fana basket jayo e amala dona ka fo ko kurtan nani Kurutani kuna be Delwan Brian Blue Mali chede unfanfla la Kurutani woro de be Aliou Jara Blue Ali de be Mali nyefe bi Lidina Kafara Kelvin Amayo kan Kurutani flabale Blue Kasuliman Berte Ale tufo mko ye blinda Oda yire badon Kurutani flabale Blue Ale koni kabra damne na Abega machi dun Kafara na maganta ure Kanale fana bora bana Kana poendo di Mali ma Kurutani Kurulon vla nyo kona Amola dona ka foko Kartan nan nan damne na Dauda Kartan la verite Chien kene Ane seko kene de damne na sansa Balon be regi Blue Mali kone defansi ke Regi e balon perdi Balon be stad malien kanuna
Anka nga defansi ke Nega de sisan cheke
Nega de kone Dika nga keni ni wati nte sangam wati ni wati nte bolojigi wati ni wati ni sekunu dongo wati ni wati ni sebekere de ni wati ni tienken de dauda anyabala bolombe stadium blue attack la sansa
donc amé muy ni stade jeru fe
donc ka ay kunda ser soka ay rebonta ali jara ay rebonta tuni
ay
rebonta fo
rebonta mo toujours
bolombe vie blue vie 3 points flee adona ka bo ay rebon ni bolon ko ni Daura ko du jaja ni reboina wi rebonta chef la chef ba me amasro amola dona ka fo maliga damble duru de be kene ko sisan dauda e noyi e aliwe noyi aliou jara makan keita mamadou keita e suleiman berté john walter wankins francis jamanadi e nyambalo dona ka fo e we ku fladu dauda kru bi duru ninkle stade ka kru bi woro bolom stade bulu Bengay kunda selso ka digi ka doye kru flado stadi kanuna Bengay koni aleba don wati na kanga balonta digi selso ka dauda alna ma do be foti ke foti bi ka la ta selso la
et puis abina dran chek ya balaka
balaka ka defense ba do defense na maka bulu patina amola dana la fo bolon kon be uranda jamana bulu we Cleveland Thomas Junior ko joueur meilleur joueur sababe kon be kene kono dauda we bolon di pivot ma pivot labo pivot bolon chuma bolon koni be jedone bulu jedone kunda ka we bolon fli ay kru flado Ambala dona ka foko je donné numéro 2 no yuranda jamana denye numéro 2 je donné nzizeye ale deux flado mala mali koné bolonta gi digi fotifiera alvitrier fotifier amna fo fotifiera yuranda jeklu de kan contrôla
mali jaraki la wa mie uranda de jaraki
mali ma jaraki amna fo foti fera uranda de contrôle la inyabala ubuga sulman bertega match di bo inyabala abe terrain ay terrain famia dauda ay bolonta ay mota nye fedro ay digi serso la kata kati digi ka deposer ka idiga ka mungo kata deposer bolon on me stade bulu sa attaque la
ni quatrième carton carton de la vérité
carton vérité tiens kené ay bolon di numéro 28 ma l'américain jamana mogodo
Bridgeford
vie kon bi mamadou keita ay bolon fli ay dem flado mais panier match amadou parce que wakata game duru ma yoni bolon ata sel sola wakati sera joueur kon bi jila jaka jetem ne dauda e ka clock la je sans manis ni sa chul le ba ka fo seconde game bi no yoni ga bolon fli bolon kon be
randa jona bulu adonis bulu
adonis kon bi jila ja be ka defense ka adonis ka kojugu anyabala Clement Sison Junior ou kon be ka defense ke mali kon be jila ja la ay delwan bla delwan ni lancer pour dem fla fli ak rou fla do mala numero 41 Delwan Graham ale kru flado e uga kruga kru bidru ni druye maliga kru bi woroni fla ambola dona ka fo balon be mali bulu 600 balon be benge bulu berté balon fli 3 points na aje potifiera mali contrôle la potifiera mali contrôle la
berté ma jana ya para
berté koni ni son manja Suleiman berté koni dimnino poti mafia akoni nyaw ambay ka fo dauda 14 kurtan nan ni babulu aga match laban ay kurtan nan sura mu wati na kom sa kurtan nan ni babu tuni ale ko ni fain famia dauda ale ko ni fain famia kosbe bolon ko ni malik bolon ko me maltai malik ko me ga bolon perdi dauda amba ka po minute flam tmana minute flam tmana dauda malik ko ntiga se ga bolon kontrole malik ma se ga bolon kontrole u yere ka niveau la parce que u ga u yere de ga bolon perdi
parce amega presse presse do chaque
u ga presse presse de chere la malik we bolon flubi a je ronda ko ni re bon ta dara ni wati nte ko nga kuma
ni te ko nga wati ni te ko
wati ni te ko wati ni ngo ni wati ngo ni dépense ni chesri ni se ko ni wati ni
ye pi wati na nja afne
wala ko mu bulo alvitre flefie
alvitre flefie kata malika na wo mi nga
malika kata uranda kontrola fetu fera malika nu la malika bolondo sak malen li ka bolondo na furanda joueur do fotike daura fotiko problème bu dalaw ay ka fugo joueur mais joueur sama ben no ko mer joueur fla cleveland thomas junior foti sa baba le blu del one graham no fana uga miner do american de jamana la me de jamana do do foti sa baba le fana blu u be ka jeuni fin de sa benga ko ni bolonta gi kundigi sa so ka le a fami ani e bolonta gi kundigi daura ni ma dondoro foti ni ni foti ke le talent je fana na bo anya bala o ikra sa ay bolonta gi diga ka me anya ka fo na ko a deposer na kinu mambulu yi parce qu'abe terrain mambulu ba va defo na ko a deposer na nu mambulu yi chance ba bulu ka do me a terrain mambulu ba fe ni gu bak amal ki ni kinu mambulu yi abi glan o diga glara a glara chugo chugo ni attaque daura ibe foti so anya bala foti de sur la ga dama
donc yo ba ka donc ba ira chek ya fo ko yes franci baba la wo do baire ka foko ya determiné non
a determiné non wala ya famia fana ka foni match in victoire e munyi important no bulo chukum na ira nyabala regi klino ka kinino washini beke wala sa useka ni match in ga nga adare lu bulo
regi mana kulengala la cheki ni mana kulengala
mana kulengala
ni kalifira togo togo mais ni mana
kulengala
a ya ga flabedo
dauda a ya ga flabedo Suleiman Berthe Suleiman Berthe lance franc flabedo maliga ko dinane ko bi woron nani reg Rwanda energy group ka ko bidru ni duru minute woro yoni kurunga se change ma dauda ballon kon bu bulu we ball passe ke mali kon ye ballon deflecté
mali ye foti soro
ah mali kon ye ballon deflecté anyabala je doné numéro 2 randa numéro 2 be ka bloqué tanto a be fait ka aller bulu ko foti dikera amna je tem la vitre mou fo ama yo kon ye ballon ne gauche ah aller vitre na amna je tem la vitre na mou fo aller bulu ko akera ka to abuka ta 3 par là foti ka ngafie akanga tala se prendre
ama koi abukata
ama koi boya fli maliko ne rebonta
mali er oh
pasi jinyara
pasi jara
ali ujara ko ne rebonta akangi yakliski
yeah
ama yo ko ni dauda ama yo in desilendo kwati nya famia ka foko ama yo ay mamadou keta la boka ama yo nadu inyabala ama yo ni jwe nyama bari dauda akliski lendo ay famia ka fo ekip mago be muna ni wakati na dauda anyabala ama yo numero 6 Kelvin Nigeria jamana dendo ale reconnaissa kungulo sa mali bulu mali we wanda ire bon fi ali jara kon ya ga bara adil mako ke ire bon ta gadi berte ma berte ile makaba do we foti ke berte la daud amna fo ni foti intentionnel de ye
ni ni intentionnel
ada baka ma stadia famia daud stadia famia ka fo kuni matinye gaen ne ube sayade Suleiman Berthe
surtout né
amayo de pandigama contre attaque la dauda ay Suleiman Berthe mena numéro 00 abso ka ken yale ga foti la bay dauda parce que foti chama ni ke malasa
awon no ko surtout numéro 00
numéro 00
ya donné ce filler
ya donné ce filler
ga foti chama
ya donné ce filler akla ale ko ni foti chama ni ke sisa amna la nasro foti afera foti e foti foti international le fera contrôle la a daba ka ma foti ke o de fera contrôle la o lance franc fladi o lance Franklin Malima akla foti djulba le bulu mali koni benga koni foti fla lance franc fla be do tourner dauda inyabala ka fo desidlendo kru bi woro ani woro
mali ba nzuru
mali kanuna sad mali kanuna amola dina ka fo ay foti mushe a fla be do dauda bolom stade bulu tourner kray benga Suleiman Berthe nem to ka fo benga di parce que Suleiman Berthe il habla pour Bengadi parce que tu Bengé quoi Imaya ai je famia ama yo koné ballon ta ballon mais stade bural ça ou a perdu
ballon perdu
ballon perdu stade kon mega ce défense là Dauda amai la kafereki koni gani ikupi koni tili nuko bulosiki ima ya pasi mge ima ya ndeko paniki na na paniki ku village
ge pifina ni ima ya kafugusi na na shaki
ima ya kafugusi na boi ya kafugusi machi ge ima ya biyela la ni koro ni koro koro di angana amperila angon lepeni no ah study koni na na ni kala damne chuko na dauda
nuko kontinenta shaki nuko kontinenta koni ni study koni kontinenta shaki amseka igani jigida kwa victory kama
bali koni msegi jigida ni victory kwa dauda nuko kontinenta paski iranya bala iraki koni nuko bulosiki ko e pinya bala mali desile no ko mo ponu bolon so ba di ba du ama yo tinye lue bolon fli a je
bolon me
tinye lue la de po de point fli ama do dawda mbalo dra ko fo tinye lu koni ale koni ni machi ni tuna nyina amanye ale na ameriki pitu manga e bolon dribble ka fli kina ma bolon from control dawda
Usengana.
Amalo na kwa study jira kunu ni sekan kunganga for study yoro la. Sekan kunganga for weragi nyoro la modana kwa for rekka match la man dawda o crackle da nonu tsimeni kabri le 15 mars.
Donc
oh kabri mars ko le tan duru kwa match la man kero la. Ni moye repose ro le repose ro kwa mbeka. Eh I lost it. I aliu bu flika di. Kadi aliu jara maturi
aliu jara ni amao
ko ni. Aliu jara ko ni bi aba maga ganforo la bi dawda.
Ganforo
ya ni bi abika smachi dike anyabala meneri makan kante amanyabala na makan keta aliupu flavon de mako aliupu kadi aliu drama aliu danki smachi ke kuranda stresula ay bloku ka wara gatuni kaduma malon bi tari bulo sadi ko ne blon perdi ay bolna sik pichu manga ma Mamadou Keita footi ke ni ngone footi mambare ti ni lu balo nga fonni footi mande pitu manga
ne yale bo
dale bo mo jamana ka numero 34 ale be urana energy group la footi ke ala na lance France fli maliga kru bi worani chegi rekka kru bidrundu dawra mbafi ambalo dona ka fo stade kon jira ni ritim munye bi stade jira na ya moramu ye ka ye ka fo ni machi ameni ganye uba mesa
parce
que nous avons chance de parce que ni nous qu'on est perdu ni un match flagrant et que vous tombez c'est qu'à absolument que tu bois mais nous on est gagné contre une équipe comme les Rays comme ça Dauda au bas il l'a gavé comme on nous joignement bouboulou et puis stade kain parce qu'il y a mas ou bien que merge équipe de gauche tantôt Sarah là au bout quoi il
non nga dem sonu kan chaque nga dem sonu kan mou nga dem sonu djawé expérience codé ou expérience codé et puis nga dem sonu nga télé donc yu pressé lendo
ou senga télé
ou senga télé yu pressé lendo sonu ka foko talent ko ni franchement bo talent bé
talent ko konté amala dona ka foko nera ko ni contané no ko djugo amala dona ka foko basket ira la dawda nere basket ke ne pivot ke gatme ya ka basket ke malla ga jukup national la gatme kana me nyabe petit na tukod na Aliou Jara be ga ganga tukom na ku tan chegni bablo bi ire bon tan nani dawda ire bon tan duru de bablo ni matin kono ku tan chegi ke baro numero badi pivot la dem sanu niveau la amba dona ga Suleiman Berté koni ku tan chegni bale fona bulu amolo dona ka fo koni u be ga masranga shogata la defensivement offensivement u be ga fenga dangi neira Adoni Filler nale bolontagi kunda malister soka ka danki juguke Aliou kané Aliou Tarakarta le bloqué mais Aliou fana danki chama ni sro dawda makan keta Aliou chama ni fli kadi dawda ma kadi FM Aliou Jarama dawda ka danki ke anyabala ka fo jenin koni ikoni aklis glino dawda demzun do aklis glino
aklis
glino shaka ni mna ga france impa de ablo avec il exposé ai je pamia dawda
donc sa ka fama fina ka fo shaka na continue na ta ka chala fe pourquoi pas donc sera na en tout
cas avec la chance sur na en ligue là avec la chance sur na université là chance impa de ablo parce que abga rayra de kenen konna
pour le mois koni donc a baraka dro nga shaka shaka baraka na baraka to ba fot comme na
Kabasepe. Anya be kabakon nison kabakon jelo no tem ko kaga te donje demne. Uga pulgera ku bidrun mulon blai dawra. Stadiga ku bi woran shegi. Dawda amba yo ka fo mili nandron de bion machika bo. Ay jela da balon fli ko na aje. Mali balon stadi tai. Eragi chadin balon mali balon chadin Aliou Jara balon tagi kunda sezo ka fle aje. Eragi mo wa balon deflecte ka bo kana ma balon be stadi bulo toujours.
Balon be stadi bulo toujours. Chere yanga nga point chan
ba. 3 points fli. A 3 points gosi.
Non, oignana chani. Oignana.
Suleiman Berté 3 points gosi Malik Kanuna Stade Malien Kanuna Maliga Kuru Biolon Vlani Kele Rek Kakuru Bidru and Wolonvla Dauda
Chatona Minutes
Saba
and Don
Dada Mada Dona Kafo Study Began in Care Equimere Kubika Sakonsa Sara Bekoronana Obay Lagafoko Malikubin Kai
Yokun Kai Talamula
Ima Del One Grammy Dauda I reverse layup reverse point Mundo Sisa Tarakaba Flim Fechaburakaba Bloke Aile Man Kote Goshi Gado Meg Goshika
Kaplis
La Footke Westransidi
I
Kuru Flado Fra Reg Rwanda Energy Group kan Tinyelu kon bi re bon talla ni Tinyelu na le Nigeria jamana de Ball Elevate NBA Junior Africa Basketball Ball Elevate
ni ale kangana
na le kangana Amerika ni tuna mbana tana je University de Washington fe Amerika West Coast fe I lan se pran je mere bon tara ay re bon ta we bolon da ma yi kumbo sa zuka ka point flower do malla wa kuru kera kuru binani kuru bi woroni kle tarika kuru bi woroni flani kle e minute saba ani second bi saba de bino yoni machika flega fie balon kon me stadi bulu mamadou keta
pour le moment kuru tane bu nyonte chaki
donc kuru tane bu nyonte o te chamaye o te chamaye basket la dora e foti fiera Rwanda Chedin footike malla ay fetike Suleiman Bertela numero
11
Rwanda Chedin numero 11 Jean-Jacques numéro 2 Rwanda jamana din ale de footike
Chegi ni bateni ni fran lancer ngone ngawe pousa
Bertela ko ni mena tane lancer nunfli est-ce que lancer redou
non
je pense que footi de kara Nara ni lancer o dauda men lancer da balina parce que mo foti beke folo mo foti beke amna fo lancer do lancer ta
na ma
lancer ta foti kra nga foti ma dafa dur la pour que se kata bonus la ana nga fo fonde ma ko bonus ni ko tola energy group kon me ka dépense jaw bulu dauda yere nya bala dépense be ka jaw bulu benge 3 points fli aya je
rebond
amayo rebond ta
amayo rebond ta
tinyelu rebond ta tinyelu
ça c'est bien ça chèque
tinyelu rebond ta ka bolondi amayo ma amayo numéro 6 amayo kon biga ijilaja aya bolondi fema a 3.3
3 point
numéro 10 maliche de numéro 10 Mamadou Keita ale 3 point tire malik kanuna stade malien 3.2
biolon vla ani nani
Katamala ani nani ani biwor ani clean stade malien kanuna
choko continue ta
aliou pou fle gadi aliou jarama aliou ko bolom nek yaklisiki dauda ay bolom di vie matouni mamadou keita trop point wa do dauda so fambe be bon
cheka ya yaka continue ta na cheka
so fambe be do dauda
Mamadou Keita
3 points flare do ka danyon kan dauda
600 Regi koni tunneno sa.
Sa regi koni kunneno.
Oga American
koni Del One. Ale koni aga dimira sensola sansani dagi smati. Del One Graham ni Amerika jamana dendo numero 40 ale koni aga dimira sensola sansani dagi do ni bloki ni muloi. Na kini muloi ga do mali sari chelula. Dada utayira ka foko amabane
shaka maban
stade koni suguru jambla uni uche point niveau la ballon kon be fin bulu sa stade bulu lancer franc amna bonus de fli amala dona ka fo lancer franc
bonus ça c'est
berté bonus follow fli
ado
o berté ka kuru mo kan clean dauda
ah na I ganke shaki
kuru mo kan clean
I ganke
aliou jara kurtan shegi Kelvin Amayo Kurutan Fla Namagan Traore Kurulon Fla Mamadou Keita Ale Kuru Woro Fraka 3 points Fla Doun 3ème Kata 4ème Kata Nkwanana Dauda Ka Sebaya Ka Point Chaman Bla Uni Erekin Nyonche Sisa Erek Malikan Nga Point Kera Kurubi Woro Fla Ni Konantoye Ani Erek Ka Kurubi Woro Ani Saba Inyabala,
Kotiko Malika defensive.
Malika defensive ja.
Très bien.
Malika nega defensive ja. Nega kurupla wedo.
Anga demsonu ya famia shege. Anga demsonu ya famia. Uko continue.
Malika demsonu ya famia. Amala tuna kafoko. Mali antenna koko. Hey. Ayo yelama. Ayo pondo
tuko
yelama. Mali rebonta.
We have
to get to some zoko in that. Some zoko in tarakata danke. Amase ka deng soro foti kera lela.
Aliou Jara ye
foti kera. Aliou Jara ye foti soro. Ay foti ke chonche lela. Chonche. Ilrich Kamba Chonche. Nale NBA Academy. NBA Academy Jorye. ball elevate dauda ale de ga jani seren gonna ma be 2m11 ni demzen do santan chegi dauda ale be ga jira ke ale le foti kera la yera tra akap dank dike na bulo fly abna fo dank foti kera la ale u jira de bulo ale be turu kon mi fe ga ta ala je amala dona ka fo meti clean ani sanga second binani ni sabade be yoni kurunga se tese man dauda amalo dina ka fo study mad ligan study man in points u du ka tunan dan na fo dauda ka se bisegi nyoko na ma bisegi ni kelene u bulam mokatim na o bayi la ka fo ni study decide ka fan fo ke obu nya so dauda
shagi ni fine bayi la ka fo shagi mo fine decide lo donc volonté be parce que 81 points bisegi ni kele ya fo to mla ka bri tunan dan na ni study chien fo la de ko ke donc bayi la ka fo talambe
wa kuru match la bedrun nduru dron ledo contre AS Douane uga match folo la we biulon chegindo contre Monastir uga match flanana we biulon flan chegindo ka gagné ça veut dire que ni stade yeku ngi kan ko djugo ko point fi beduna uga kunu match dron la we kru bedrun uga kunu makru bedrun nduru ça veut dire que loué ñoon famé ra tan tan la dauta u bekan ke meilleur joueur de la conférence sara la waye la ka foko mali stade yeku ngi kan ko djugo nous sera ka ñoon famia anya ka fo 44 na ukilu ka gagne rekke imaya
est-ce que en numéro 10 ni est-ce que yalla ma photo ke keita
numéro 10 mamadou keita na ko fodi ngral la anya ka fo 3 points la do ka tanyon ka malika na
dauda yo pousara
yo pousara mali ma ko djugu anya bala ka fo match kon to 3 minutes kelen sanga damaro ni dauda chamzo et lancer franc flop li aje a chomve somse ni rabna fa wala wala nte ko sebe parce que match chamam ke fora le ko dauda
donc en mode compétition
voilà pas de mako body language you know a fari tu ga ma ama wala wala tin ko sebe ka foko a sendo no tourna na ko du ma nyabala ka foko ni talamba frana dauda nyabala il est un pivot de 2m12
demsonndo
abulo ka jam demsonndo ama ndi pas de bala lancer franc flana gondo uranda energy group kanuna bi woro ani saba bi shigi ani kele sad malien de sans faire sad malien kon jila de no dauda we masaranga shogata la kabra dam ne fa la ban
du kan a continuer tan ne sad malien manga ya bolo jigi parce que
machi bana ka ba we bolon de
parce que
we bolon de flecte je ne bolon de bolon ta ayi kunda ser so ka bolon di pivo ma pivo e bolon fli a di chama corner la 3 points fli ya
kanasoro
gerb amayo e bolonta al balon mi touga kandala dauda amna fo balon to stadiga kandala balon to stadiga kandala amna fo stad malien koni yeni victorien ke dauda ni matin koni ato tamanta la ble dauda
nous on continue la tant qu'on échec donc victoire yantay
angon bi la dona seba sur la kaman dauda angon yo confirmer ka ba parce que ni matin ni point aget sera bon minute clé mon chokushila groupe woron nani ani groupe chez ni clé au boliga clan kojugu
gabe
gala o madli onyo na madli ga flo na kara koni ay ballon fleet ala ay ballon fleet alu jarama tour donc la ado abulo tap nam nega smache me abulo has je ado avec tout ça
maji totra minute clé
yé maji totra minute clé
donc sadi koni ka groupe chez ni saba uranda ka groupe woro ani nani donc ni match kon continue na tango ni gister ka victoire kon be donc yama fo a fefe sur le nouveau ala ka foko ni tournant kon ni mnga ke Dakar avaka ke Senegali donc ni tournant ni ko fe tournant waram na ke nobe ka ker donc ni sumu dam na inshallah donc ta ñoon sera en tukuni pour le moment foti do fiera foti fiera oh mali ye shay manke malika numero tan nani dona numero tan nani ni alaye sumela si sumaye donc ale dona 600 donc si suma dona ni dernier carton na mali be kata mali be ballon be anga chado mulo Alvitri ye foti fier mali kanu na ngi la aw Alvitri ye foti fier mali nga ngi foti soro
dauda ni matin ko ni mbana
chego pusa
ni mbana stadi ko ni seba soro equipe mun gafarne equipe be conference sara la dauda stade seba sur le de camp bi stade malien amola dona ka fo match in koni a bambara yere de kosbe dauda we match in damne ni decision di ani hakli sigi amna fo kletchenu goro do lab akono me usra ku yere mine ka sigi kunu tuguni wo kanga attaque wakati mna yoke wakati wo fo mo de gasro dauda mumbi I ayere ka fo koni match important de wo mo sur lucha la bela ay ka fo amayo ka absence amayo majou fele barani jiru ka kuju parce que anya amayo fram na fo sa kulu ale sa kulu e tukum na benge fram bo tukum klina anu ga mere ubere o makan traure lu be num be sa kulu de dauda lu de be equipe la tanya fe makan keta koni ale jiniro flip bi kosabe stadika damne ka damne damne na ka tabla fulla bana makan keta na makan traure mohamed peri kelvin amayo umar bagayogo mamadou keta Tamanja Konate, Soumaïla Sissouma, Aliou Jara, Suleiman Berthe, Ruben Chineyou, Brian Bradford, l'Américain Jamana Mogodo, John Walker, Francis Jamana Dean, Dauda, Uberi Dokenina, et Naube Ganyab Ganyab comme équipe, Naube perdu comme équipe, mais Amola Donaka Four, Ekubina, Moro Flamire, Jira Kudu, Oe Suleiman Berthe, Ani Aliou Jara, Kafra, Makan Keita, Nalidi, Mineri, Kafra, Amayo, Kelvin Amayo, Antikanya Naleko, Kafra, Mamadou Keita, Nale Mineri, Nimru 10, Alenana 3 points de Douma, ni Machin Lavanko Nana, Ka Seba Douma, Ka 3 points fli, Ka 3 points fli, Munkara Sabouyeka, point 9 Douma et point Woro Douma 4ème carton qu'on a tiens qu'on a condamné Dauda
Chagui n'yé Mati Bane Mali Stade Malien ni Rek du Rwanda donc Stade Malien y'é Sebaya Soro ni Kourou Bichegi Annanie Rwanda ka Kourou Gera Kourou Bioro Annanie
Amala Dona
donc Kourou Mouane Boune donc
Oba yola la gafo ku yegi u bag gushi ni kuru mwane amalo dana gafo amisi ngana kuma muna kuli to obeda wa masansa kwachi kwenu kontane no joru be kontane no ubuna amina kuma dewa wa masansa kuna furu beka balmao amalo dona ga fo dauda stade kone se ba soro se ba mun kone nubini mission ja baye ka nyashuma nous kone nubaro sen victoire très mérité dauda nyabala u baye masranga shoketa la u beu chedri kabi match damna na foko ta sa alabama stade kone se soro ni equipe inga Rwanda Energy Group ka damne premier carton na foko ta se 4e carton ma kleno gumne ungono ma kayrola ka foko ni stadi ku bimba yirela ka foko ni stadi ku ni nyina ma badi we kuru biwo bishegin an nani Rwanda Energy Group ka kuru biworo an nani u ba yirela ka foko ekip mu mbega seba soro ekip bu benye sara conference la dauda nuye sara match be gagne match sa be gagne ka qualifier u luka match nan na ambulo ku na go bound la jinga u ka tineru la je munun tesara stade malien kanu kontru la nu ni stu bina stade malien nyokoro ni kuru mu ñona e dawda wala ko rumu ngay ko badi u bayil la ka fo stade ko mun te ko deni dawda ni wujila jaw se kal gangé ki galé ko mun ni retourné te ki galé se ka gangé amba yir la ka fo US monastir ga match la amayo e prestation mu ke binak ma bana yir monastir ga match la amba yir la ka fo yo match imper ni ku woro drone dawda match fle fera ka soro 70 ku bi lon la ni ku bi woro an woro ni akara abna fo kok alan kwa akira zigzagi kwa imafuma ya uka machi folo uyu jila jaga doke machi flana uyu ganye machi sabana uyu perdi kontru l'équipe de AS Douan ntaro uyu perdi kumukuna me abnafo uku mtu chukula kunu anyaye kafo ama yoko ni kurnande kumale bulu kwa machi labana kunu maya kurtanande diye kukuma bi ka victoire du madawda e bulu jumene nyenu bulu bi
muni yana u bulu bi sheki oye collectivité donc bi umu chasi lendo bi uyaira mogola kafoko yube faka gani donc kabri maji damne na kabri premier carton na foka tase ya lava mai ba e uya damne ni motivation ni shaki donc utra maji labano ni o motivation ni donc uye erreur fin avec maji passé là donc uya erreur chama kurishi uye fin tige uye transition tige uye yere bon nota. Donc 3 points qu'on y est, alhamdoulilah, puis on y est 3 points chamando.
3 points chamando, oui.
Parce que contre le Tunisien, bon, on a 3 points contre une manière. Mais puis on y est, mais puis on y est, il y en a...
3 points kuma rela dauda amaluna ka fo 3 points kuna uye kuru nani de tu e kuru 3 points fili mu wan woro ni wala
donc
nani ça veut dire que o sa aketo abe aketo kuru kono don de tu u bisa ba fili la
donc
3 points fili chien bisa ba ma uye kuru kono don do ala o ni ragita e kuragi e kuru nani de tu kuru mu wan woro fili na ba ila ka fo ko stadi ku mi a tola bi ku du dauda amaluna ka fo ko uga lancer franc nun koni uye kuru tanduru le do kuru mwanana lance franc de manyu kuru kosebe lance franc na uye Rwanda ekubu koni kuru tanu ngoro do kuru mwana donc ça veut dire que Rwanda koni ukane lance franc na gatwa malika na maliko ni jila ja bide kosebe dauda defensivement offensivement surtout mu bulo segi parce que ni klesra ni bulo la mgo bulo segi ame fuli di coach Kabama ani Suleiman Suleiman Maiga Duma no nereka nereka génération moye basket là allez assistant de coach stade là ngap li baye ngap li be stade dirigeant ni ani mali dirigeant baye basketi kanu me mo fe vla mali kono mali deuna basketi kala chema amusoma far fan fan ga bamana ngal lamina be jien fan fan ani basketi kanu ba fan fan dauda ngap li be baye ni jem ko lamini la amola dona ka foko bi mo mo ni point chama sro mali kula o ye Suleiman Berté o se fam moye blin o koti fam moye blin ni tourna en kon na dauda stade ga ginke puina Suleiman Berté ale kru mo gan saba sro ka kare bon ale bon wulon vlata ka faro ka ga di ekibuma ale u jara dauda na be ka amelori kujugu basket las ale kru mo gan sro bi ka ire bon tan woro nyona na sa da dauda wo yi da fo le ma ko double basket la mo fo meni sa fe ci lu kanu ba do nu be fe ga regle ci ba ka fo wa numero mu ke bi sa se en numero den star dauda insta rising star star mu mena le future la abo a o prestation sou de ke ka fra amayo ka dauda Kelvin Amayo ko ti fo mo ye blé a joro fa le ku mbara na dauda match folo la ni kunu ni kuru nan ndro ko ba bulu bi ba le signa ni energy mu ye bi dauda nijra jamana din ka tanandi malima kasak ngulo position bene bi dauda katana esra festra mu yuta di stadma antenyina makan kita ko makan kita numero 1 n'ale ye Mali meneur ye, ale ye 3 points 3 do bi, kuru 3 do bi, mais a ye assist caman de kɛ Dawuda, assist kɔrɔ ka passe di mɔgɔw ma o ka se ka don, an y'a ye k'a fɔ a ye Aliou caman de di pivot ma, Aliou Jara ma, danki la, bi n'o kɛra ka baara ye, wa a ye ballon lafaamuya ka ballon lasago ka na n'a ye kɛnɛ kɔnɔna na Dawuda, an b'aw ladɔnniya k'a fɔ fana o mana bɔ yen, Namagan Traore numéro ale kɔni numéro 2 ale ye kuru 7 don ka fara Mali ta kan, ka fara Soumaila Sissouma ale kɔni donna kɛnɛ kɔnɔ a ma se ka bɔ ɲɔgɔn na kosɛbɛ, Mamadou Keita ale ye kuru 6 di Mali ma ka fara u kan bi, an tɛ ɲinɛ Faransi jamanaden kɔ John Wilken Dawuda, kuru 6 ale yɛrɛ pasi caman kɛ bi, an y'a ye k'a fɔ a ye jeu organisé leadership farikolo de b'ale ka Dawuda, a ye jeu faamuya, a bɛ k'a ka hakilinaw di denmisɛnninw ma kɛnɛ kɔnɔna na, an tɛ ɲinɛ Brian Bradford kɔ, Amérique jamanaden ni pivot don, ale ma se ka bɔ a yɛrɛ la bi kosɛbɛ, mɛ a ye kuru 3 don 3 points, a ye kuru 3 don bi Mali kanu na, an tɛ ɲinɛ Ruben Tinielu kɔ, Tinielu n'an bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ale kɔni ye bɔl elevɛti cɛden ye, ni ale kɔni an b'a dɔn ale tɛ fɔ mɔgɔ ye bilen Dawuda, salon a zira Beira fɛ ka bɔ Kamerun jamana kan, ale fana zira kɛnɛ kɔnɔ bi n'a ye kuru 2 di Mali ma, Dawuda an b'a ye k'a fɔ ekipu in na bɛɛ de ye juniyɔrɔ fili bi ka dɔ kɛ Mali ye pour que u ka se ka nin victoire in sɔrɔ, 20 points kuru 20 diferansi u ni ekipu min ka ni ekipu bɛɛ ye conference sahara la Dawuda. O kɔni ye waleya waleya min kan ka fo kojugu u ka cɛsiri fɛ, ka foli lase stade ɲɛmɔgɔ stade malien coach ma, stade malien kanubagaw minnu bɛ kɛnɛ kɔnɔ yen nɔ, sporteurs minnu taara Mali kunna wolo kɛnɛ kɔnɔna la ye, ka foli di ekipu in bɛɛ ma Dawuda, labɛn bɛ cogo min na yɛrɛ ɲɛ b'a la Dawuda, bɛɛ de kɛlen don ka fɛn labɛn, an ɲɛ bɛ Rwanda cɛdenw fana na tribune na, donc an ka foli bɛ bɛɛ ye, mɔgɔ fɛn bɛɛ lamɛnni kɛ, jeu in kɔni jara kojugu dari yɛrɛ ye k'a fɔ dingue spectaculaire baw de kɛra match in kɔnɔna na, ka bɔ ekipu fan fila bɛɛ yɔrɔ Mali kanu na, an y'a ye k'a fɔ Aliou Jara ye Aliou caman de minɛ k'a digi ekipu dɔ in kan, an y'a ye k'a fɔ fana Rwanda Energy Group la u ye danki ɲɛnama baw de kɛ, danki min bɛ se ka taa nin turuna yɛrɛ top 10 na, bon mais a finira top 10 ye mun ye, danki ɲuman minnu bɛɛ kɛra match kɔnɔna na, n'u y'olu de fara ɲɔgɔn kan dɔgɔkun kɔnɔ, an bɛ sɔn k'a ye k'a fɔ Mali cɛdenw bɛ sɔn ka y'o la Dawuda nin turuna in bɛɛ kɔnɔna na, bon an b'a lɔ joona k'a fɔ fana nin basketi sanfɛciliw ɲɔgɔndan in kɔni ye a ɲɔgɔndan sabanan de ye, a jɛmukan in kɔni ni Voix de l'Amérique ye NBA Basketball Africa League ka partenaire officiel de ye nin kɛnɛ in kɔnɔna na, mun ni u bɛna di n'an bɛ k'a di kan duuru ɲɔgɔnna de la Dawuda ni bamanankan o dɔ ye, o de la an bɛ nin kɛnɛ in kɔnɔ bi, an ka foli bɛ lamɛnnikɛlaw bɛɛ, Dawuda e bɛ kuma laban jumɛn bolo ka fara nin kan, i ye mun faamuya nin na, u ka match prochain kɔni ye u ni l'équipe dans match prochain où il est contre avec l'équipe ABC de la Côte d'Ivoire, nous bique le 21 mars donc on attend na bon match from match prochain mon konbe bi oyé match mungwe mon konbe sans dollars ni quoi faire oui je pense que c'est fin de gang juste ni match quoi faire Nigeria jamana kan ka jeu ni quoi faire ni AS Douane au match qu'on na ira ka fo munu mina qualifier no lu fana ko victoire sur ni Mali be ta catégorie clina Kwara Falcon Basketball Club oluni AS Sportif du Douane de mina ngon sur ni match ni quoi faire Dawuda kuma laban jumɛn bɛ bolo, yɔna an ka kuma di, yɔna an ka jamukan tɔ la di an ka jamukan an lamɛnbagaw ma.
Cheki kuma ka laban min bɛ ne bolo ka lase bɛɛ ma, o bɛ daminɛ fɔlɔ kɔci la fɔlɔ, donc Stade Malien ka kɔci Kaba, donc an b'a fɔ a n'a ka staffu bɛɛ, donc o tɛmɛnen ka bɔ yen, donc ani Jeru, parce que bi franchement an bɛ se k'a fɔ ko u ye ɲanimisi wasa bi.
Ouais.
Voilà, bi Jeru kɔni u ye ɲanimisi wasa, donc
yeah.
Y'an kontane non.
Mm-hmm.
Donc folikan sabanan bɛ lase fɛnfɛn sɔgɔlen don Voix la actuellement, donc an ka foli bɛ se bɛɛ ma, fɛnfɛn b'a commenter, fɛnfɛn b'a partager, fɛnfɛn bɛ a kɛ walasa nin bɛ se ka taa cɛru diɲɛ fan o fan, donc an ka foli bɛ se bɛɛ lajɛlen ma, donc an b'a fɔ fɛnɛ sadika matchi laban fɛn na groupe la
matchi duruna conference sara la obligé le match kalo kile 21 n'u ye seba sabanan sɔrɔ la kɔni u y'u ka qualifié confirmer ligne
donc ni munu ta ñoo sura o occupé ya ABC mu ba Côte d'Ivoire
ABC Côte d'Ivoire
donc ambe ba do Mali ni ta Côte d'Ivoire ñoo ci na fin na domaine
balma jamana do ci ko
fadiambe donc fadiambe mu ba fadiambe mais chaque man ji na ni équipe unika parce que talamula
talamula ko no
talamula
wa ira ni emere ku bu kon tini ku mo ay dawda o bay la ko siga fo ci katalan
do e pifina ko confiance fina bena
confiance bena e bi bay ko ay bebe ga kuleni e ku mu ye ko de sara conference ni mo ye prop ou trois victoires ke an yere be bulu yona ga dan na yere be bulu no ba jornani ba banjour be ju ta chance di mo ko mo ma se bu yere wala la tunay ngono nga o maka o maka be fe ga yere de ga fo an ibina ne 5 ke ka ke 4 victoires ou be 5 victoires même mais e ku mo stade ma so ma stade yere ga fo an bien no wan pana bisi
wan pana bisi
bati ni kuru mo yenda oda obi oye pal na ko badi ni sabe chelo in kona na mbado oko ni avertissement e ka chi chama na chama ma ni chama ma ka popo e ku futini pe pe beno dauda ko mi an ba fa mi e ku nu mi fra don la dernière minute de la donc nous venons en famille à taler ni fe a se ka jabi mi di ma ode fleni tanto donc am fu la si Allah bago bema ka yara la ka fo ni ve wa bamara ka jemu kan kren kren ni ka dauma basketball africa league na ruka am ba la dana ka fo kuna full top na dauma dona na taula bamana ngana stade ka match prochain no bekeni contre abc club de la côte d'ivoire au camp ben odon anu tiara lamina na ko kuna full lamina vwa bamara ka kabri washington ni ko chek choro ya ndawda buta ya kabri washington au camp ben
basketi sa fe chelu ni odan do bena damine ye sibrina ta marsi kaloint le tan kele san ba fe ngone saba ka kunche marsi kaloint le ngone fla san ba fe ngone saba Agnon dans toro conférence du Sahara stade malien de Bamako chez la Kaobenoni rota agnon dana Karinata Marsikalo intletan fla stade malien de Bamako ba agnon dan ku flotant stade malien de Bamako ni Tunisie US monastir le benagnon soro kenekan conférence du Sahara frafrenon dan do nyeblado basket kunda otoro basketball african league nabewele bal onyina san ba fel ngone sabata betan Kigali Rwanda jamana kan mekalo natala Mali basket federation nyama ya sola Mamadou Boubeli Konaté ka baranye simbe Moussa Koma ayaira ko federation ka demebe nalé ni stade malien de Bamako sera ka yé bal phase finale la
ngon ba ni stade ka qualifié obé poule mouna oni champion titre bé poule klenane équipe bawbala mais ou yéré recrutement mouké ani équipe bumbulo ou sé ko yéré qualifié fédération kon ya ayira wala ni stade qualifié la bal la fédération la demé la soumana la sona
yéro kata ni ka qualifié dou ama frère parce que c'est ngan
non ça ni ou kata ama frère c'est ngan an ou demé papier kola licence balé fin croix de mumbla la senga ali NBA balbe warumun chuma te do federation kun abeta plus de 50 millions na tete me federation ka sera fait en une balle mo foga a virer stade de ga contre la directement stade c'est vrai comme la ta mal de représenter mais federation te se ka asen do la tangu ma qualifié bal fana be ga ira ko club gangu ira organiser
ka fara stade malien de Bamako kan conférence du Sahara kenekan Nigeria Kwara Falcons B Abidjan basketball club B Tunisie US Monastir Bey, bal temenena, ale de keranganae, kafara AS Douane Kan, kabo Senegal, ane Rwanda Energy Group, olu bebe na ye kene yin kan. Ni conférence du Sahara Kunchera, bal nyebla nyon danwere Bey, Caire, Egypte Jamana Kan, conférence du Nil Kodo, avril kalonata tle mgonne kele, ka kunche, mekalo tle woro, farafina goun klobu woro fana waro obe na ye o kene kan, bal sigra sen kan, bafle lemgwan san, FIBA ni NBA ka bulodi ngoma hukumu kono. Balwe farafina gung klobu chela kao de kofo. Ngana ukodo. Conférence du Sahara Dakar, Senegali Jamanaka. Stade malien de Bamako kalanyini yede kase soro Dakar. Wala saka ye, Mekalo Natala, Rwanda, Basketball Africa League. Nabewele bal ou phase finale la. Stade malien de Bamako secrétaire général basket kunda la sina jara de kala selidou ayemi la c Abidjan Côte d'Ivoire ka oufé akera février kalo temne tle mwani segi ta tabla mars kalo ntle sabala bade ya nyongoda do se fe mitume do Dakar conférence du Sahara la bene hukmu kono kabakante stade malien de Bamako de likara mo ye frankanke kanyesi stade malien de Bamako secrétaire général ka kuma kauma kabakante kafola Abidjan nyongoda ya to ni aleka klubu sera ka suma ni farafina gun klubu ba doye basket kunda. Inafo Abidjan Basketball Club, Nigeria Kwara Falcons, o klubu nufla ni stade malien de Bamako be yon osro. Dakar, conférence du Sahara Kenekan. Stade malien de Bamako jelatigi maganke taka kumaka unan. Kole katon basket tanaw be yon odon. Kosobe, kadakan ube bara la yon fe abe wati jambo sisan. Ode binake uluka fangaye Dakar Kenekan. Stade malien de Bamako ka boko folo Dakar.
conférence du Sahara ina sinigne karido marsikalo tletan flasan bafel mon saba tunisie us monastire nyekoro sinantolanta buna gunkan frafina gunkan coupe de la confédération coupe kafukodo agine saison bafel mon fla bafel mon saba phase de groupe bsensena kase a quart de finale nyon dawna AS Real de Bamako mimeka Mali Joyoro fa keneka ajigiba kan ka ye quart de finale la halna yasro ko gelalendo kosoba kosoba digle kramako no humu jani ka chede umbulu nka obenata no humu jani ya ira sanga ani wati kole jigiba kan ka ye quart de finale la ayok mafo phase de groupe tout les flanan nyon dan kunchele Bamako ya omi keneka Real ni Tunisie US Monastir ye flanin binke Sima Cecilia chelo kelenkele fan flabe fe ukera jabiye nuhumu jane segina kukura ukuma kelenkan phase de groupe tout les sabranyo dan kunchele omikene kan fana Bamako Real ni Tanzania Young Africans ye flane binke chelo kelenkele Sima Cecilia yala Real na sika ye quart de finale nyo dan nawa Real digle karamogo nuhumu jane jigi konoba kan chugo yamina ana sini araba marsikalo tout les segi makono Kadaka Real de Bamako bina bismila Tanzania Young African sife unyongoda be don kupu kafu phase de groupe tle nana hukumu kono akoni manoko kadaka Real ka groupe kono no e groupe D ye Tanzania Young African sije joyoro flananta nyongoda tle sabate benenko ane fana sini nyongoda bina Tanzania Young African sibo fei akagele ka foko Real tina ye quart de finale la nka AS Real de Bamako tunka kanka sesro akanyongoda flala Minu tana airefe so Bamako. Kile flana nyongodana so, Tunisie US Monastir nyekoro, AS Real de Bamako ye flane binke. Kile sabana fara nyongodana so, Tanzania Young Africans nyekoro, AS Real de Bamako ye flane binke. Kafara o kan sini araba, marsikalo tle segi san bafel mwone saba. Groupe de nyongodan tokele, Tunisie US Monastir be RD Congo tupisa mazeme bisimila. Ankan senfa kata Dakar, Senegal kaufei. Marsi kalo musulaka ukakalo je fantani nani fe unyene mayali hukumu kono musosirantulantanyo dan dokera Dakar ala bena CNJ Mali chifinaka ukatombulo faramimbe Senegal ufe CNJ Mali musulaka ukakipi yesesro AES Messi kan noe Mali musulaka minu mekala na Senegal uluka ekipi ye CNJ Mali chelu duru AES Messi chelu saba Nama jara VOA la Sigden Dakar benya foli kanye.
Korotumu traureye Mali sifu nkaton Senegali, CNJ Mali section Senegal muso katolantanton jalatigye. Ko muso ubise ka fembeke inafo cheu, anuso ndia lende ni mkuma fo seba ya sorole nkofi.
Se vele ge muso chama mabo balontana me kamem anye balonta anye ansegoke. Ama nga blanko pasi kanye muso yi kodobe antisega ke. Cho ubise ka baram ke muso fene psegu sigu ke infene.
Barakisa traure fana ye kalande nkaton ASMS muso. Sou katolantanton jalatigi kou fana nuson diara hal nouma seba yaso
an kontana volontain kononala pasigi liya tagalaje san kono ko munu nyogona otike ka chaya no ko bakelin kela italie resoro kene kononala an ni ci lay kay nga kontan ola
ni marsi kalo koso ni don kinkinene bakono muso tokola noyi atle signayi 8 mars mamadou ba yesng mali section senegal nyema doyi ko de bunya koso Uye sibili don ta marsi kalo tile nani kadi mali musouma wala sa ufana ku sendo tolantan na Senegali. Wala ko halisa ube bonya masegike musouye.
Ni dolantan ye okazyon ambolo ka toni bonya masegike musoulaka bele dele ka yurula che manasega bitumenveke dugologa musoubisega ake aisa waka dofra chesirika.
CNJ Mali section Senegal ni lamputoro baraketa de utege di nyoroma. Ka Mali muso nusondia ni tolanta nye Senegali fabala. Wa, uye muso ka tolanta anton fina nunu bela dia, hali na yasro, CNJ Mali iye ASMS muso ubugo, chelu duru nisaba. Nama jara, Dakar, Vewa Bambara.
Kafra oka Mali la, basketi sanfe chelu, nina sezon bafel mwone saba damne na. Kabini juma temene, marsi kalu yintle saba san bafel mwone saba. Anyongwada mbeka tan, pale de sport salamatu maiga la Bamako. Klubu tani woro debe kauni yorota championana. Klubu siegi oye musulaka utaye. Klubu siegi chelaka uta. Senantulantan bunagunka farafina. AS Real de Bamako ni Tanzania Young Africans ye flane binke. Sima Cecilia chelu kelenkele fan flabe fe. Asenantulantan yon dan tana Stade Juventus Marseille la Bamako kunu kari février kalo yentle ngon woro san bafel ngon saba abe don coupe de la confédération saison bafel ngon fla bafel ngon saba no yina saison e otle saba na ko kunu kono AS Real de Bamako digle karamoko no hum jani yaira ko nimisa ko do kamasoro ferebe tu sigle no 5 ans wala sa Real Casesro kunu young african signe koro nka amachenu jani ka fola Alsa Gresque donne bi Real Bulu anyongoda sabatola.
C'est de croire parce que en réalité ni compétition avec soit Real Makosebe parce que ni a jatimine ke depuis 2015 Real Kumade ka qualifié en tout mois c'est ni niveau ina. Ni compétition ça demande de la qualité au niveau des joueurs mais avec expérience il venait demander ni à la joueur tu m'amène c'est la première fois que je joue ni compétition ni niveau ina. En la délai dit qu'attend le plus loin possible. Dans le cas contre Namaké, je pense qu'il faut prendre la chose de façon positive car c'est la saison préparée pour que ça vraiment c'est capable. Pour moi faut y maintien parce que ni point on a dit c'est vrai que Nantungaena biat mais soit Makosebe on a 2 points. Moulman s'en fait donner ils ont 4 point, mais continuer à croire et continuer à travailler. Tout ça m'a bâti bien. Tout ça tira à faire bio. Coupe d'Afrique, c'est vraiment quoi. C'est-à-dire que Mati Fouyité et Kafoko, réellement, Mati Nouromaro.
Clé, ça va nous donner un temps encore. AS Real de Bamako, le groupe Corona Nano et le groupe DIE. Joyeux Flob et Tunisie, US Monastir Bolo. Kourouolon Fla. Sebaya Fla, Flané Binkele. Joyeux Flanabe Tanzanie, Young African Zibolo. Kourounani. Sebaya Kele, Binko Kele, Anne Flané Binkele. Joyeux Sabanabe RD Congo, tout puissant Mazeme Bolo. Kourou Saba. Sebaya kele bingo fla, joyero nanina, ana laban obe AS Real de Bamako bulo, kuru fla, bingo kele flani bi fla. Halisa atle sabana kukumu kono, grupu de kono nana, Tunisi US Monastir tara, tupisa mazembe chi afeyi, chilu fla kanankolo, US Monastir kanuna, ka kunche Senegal ka ufeyi, mali shifu mka ton, CNJ, Conseil National de la Jeunesse, obolo farabime Senegal, abena donkere grane sugandi, Marse kalu nata kronana, noe kalu ye mime musola ka ukofo, jien fantan nana. Nina san bafle mwone saba marse kalu la, Senegal CNJ bina do krengene mi sugandi, abina sedantolo anta tan odon, kata shiblake kanyasi, mali musola ka uma, minu me Senegal ka ufe. Nama jara vewa la sigide Dakar. Benyefoli kanye.
Mali sifi unkaton bolo para Senegali, CNG Mali section Senegaliye ni marsikalo tile nani sugandi wala sa ambalanka muso no ye Mali muso ye Senegali jamanana ufana senka ye tolantana. Mohamed El Diko, CNG Mali section Senegali nyema ni hakilina inana chukomina ba nyafu.
Ni tolanti mi bolo dalendo anga partener ni andemabaga lamturo group entreprise kurado anyama ere jeni mi ni anga jelendo fasoko la de ato aye demedo jenuma
muso kanin tonanta CNG Mali kaya ke bonyaye kadi Mali muso ma Senegali marsi kalo inkoso ni don kinenkinene bakono muso kama noye atle segnai wa muso ka tonanta inkulu hake mimbena tonanta inke abo fanafo
ni initiative following koni commission d'organisation a décidé ka damine Dakar folo équipe flado muso kulu flado ni ala sona ma ina fo dona na taula action mena multiplier partenaire ou fena bena multiplier
ni mena ke Mali muso ka sina tonanta sin polo Senegali na laben sigira 5 ans CNG Mali section Senegali fe wala Mohamed El Diko ya jira fana ku kala nyini yede san na taula Mali fari ko nyana je ministre so ani Mali senato lantanton fe ma foto fana ku deme na majara Dakar vewa bambara
afina gunka serantu lantabuna gunka frafina jamana tan nani minu bena uni rota coupe d'Afrique des nations U23 éliminatoire tour labana u dantegal inflé éliminatoire tour flana nyon dan tana do ko temenena Ode senfe a jamana odona Mali, Guinée-Conakry, Sénégal, Gabon, Niger, Nigeria, Congo-Brazzaville, Zambie, Afrique du Sud, Soudan, Ghana, Cameroun, Égypte, ani République démocratique du Congo. Kan U23 éliminatoire tour laban betan, sanwere bafel mouna sabala. Ola, jamana tani nan nununa, olon flabe bi, olon flabe teme, olu bedafa jamana segina. Ni Maroc ye jatigi kada kan U23 benata ta Maroc jamana kan sanwere bafle mon sabala a eliminatoire tour labana Mali ni Senegal de benyo soro o kenekan Mali benala benu kura kura ya ko nyonda makono kada kan Mali ni Rwanda ka nyonda minu temena eliminatoire nu hokmu kono gele dama do soro la olula hala ya soro Mali ese soro kan U23 farafina gusran tolanta nyonda mbaye mime farafina seran tolanta no kofo Minu sima temesam gwane sabakan. Farafina goun senan tolanta nyon damba do kunchera. Fevriye kalowintle nani temene Algeri. Shan Kodo, ɲɔgɔndan ba wɛrɛ bena daminɛ a tɛna mɛn tuguni karinata fevriye kalo tile 19 san 2023 egypte jamana kan coupe d'afrique de nation des moins de 20 ans be daminɛ n'an ko kan u20 ye farafina gun sirantolonta ɲɔgɔndan ba ye min be farafina sirantolontana denmisɛnw kofɔ minw si ma tɛmɛ san 20 kan min ye ɲinɛ san 2023 ta ye o be tan egypte k'a daminɛ fevriye kalo tile 19 k'a kuncɛ marisi kalo nata tile 11 a be tan egypte dugu saba de la kɛr ismaila ani alexandri a kurumu karile ɲɔgɔndan kɛnɛ kan karedon ni nigɛ tɛna wɔrɔ dana gosira o ye egypte heure ye bamako heure la ni nigɛ tɛna nani dana gosira o be daminɛ egypte jatigi ni mozambike be ɲɔgɔn sɔrɔ jamana 12 minw bena wini yɔrɔ ta kan uvɛn kɛnɛ kan ɲina egypte olu dantigɛlen filɛ nigeria santrafrike senegal benin tunisie egypte jatigi congo mozambique sudan du sud zambi uganda ani gambi jamana 12 minw kɔfɔlen filɛ a kelen-kelenna bɛɛ u ka sedantolantanaw tɔgɔw di kafu ma ka ban minw be na o ni yɔrɔ ta kan uvɛn kɛnɛ kan egypte jamana kan ɲina san na kafu farafinagun sedantolanta ɲɛmayaso don mali min ye kan uvɛn jɔnjɔn ta niger san 2019 mali tɛna ye egypte kɛnɛ kan ɲina san na ka da kan mali ma se sɔrɔ eliminatɔrɔ ɲɔgɔndanw na kan fase de groupe de la coupe de la confédération saison 2023-2023 ɲina saison ko don olu tannin be daminɛ ni dɔgɔkun laban in na farafinagun kulɔbu ka ɲɔgɔndanba dɔ don AS RAL de bamako de be ka mali jɔyɔrɔ fa a kɛnɛ kan AS RAL de bamako ka ɲɔgɔndan kun fɔlɔ ale bɔra ka taa RD Congo jamana kan yen tupuisan mazembe bena AS RAL de bamako bisimila o ɲɔgɔndan be tan sinigɛnɛ kari fevriye kalo ye tile 12 san 2023 a ɲɔgɔndan be daminɛ ni nɛgɛ 13 dana gosira o ye mali heure ye AS RAL de bamako ka sedantolantanaw tɔgɔw dira ka ban kafu ma i n'a fɔ kulɔbu tɔgɔ y'a kɛ cogoya min na o ye kafu ka laɲini ye